Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih. Al ma'bud bi qudratih. Alladhi ja'ala al musaharata sababan lahiqa. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi al مطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati hadirin hadirat, saudara dan para adik, saudara saudari, adik-adik kami yang kami cintai, dan juga tidak lupa kepada saudara kami yang kami cintai, yang saat ini kita sibukkan, kita yang ingin mendapatkan ridha Allah, kita yang ingin mencari surga Allah, menyibukkan orang lain. Saudara kami yang kami cintai, Dr. Budi, semoga Allah menerima amal baik ini dan menjaga hingga kelak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan hadirin semuanya tentunya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada guru kami yang kami muliakan, dan guru kita semuanya, Syekh Kiai Haji Ali Badri Azmat Khan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau lahir batin, sehingga senantiasa bisa membimbing kita semua. Keluarga harmonis adalah kalimat yang siapapun dari kita yang hidup pernah mendengarnya, bahkan semua dari kita memimpikan atau mengharap bahwasanya keharmonisan keluarga ada di dalam diri mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam masyarakat mereka. Akan tetapi siapapun yang tahu sebuah keistimewaan, sebuah kemuliaan, jika tidak tahu bagaimana cara mengambilnya, jika tidak tahu bagaimana cara menuju kemuliaan, keindahan, maka dia pun tidak kunjung sampai. Dia tidak akan kunjung sampai. Kalau tidak ada yang memberi petunjuk kemuliaan ada di sini pun tidak sampai, biarpun ternyata kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan sangat mudah. Yang ini mencari barang yang hilang, yang ingin mencari barang yang hilang, kalau memang tidak tahu tempatnya, tidak tahu ciri-cirinya, tidak ada petunjuknya, biarpun itu di belakang rumah tidak akan ketemu. Mungkin kita mencarinya ke ujung dunia sana. Akan tetapi jika semuanya ada yang memberikan petunjuk, ternyata semuanya gampang, dan yang memberi petunjuk kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya pembahasan ini akan kita bagi tiga, dan mungkin akan kita padatkan menjadi dua. Bagian yang pertama adalah membina keluarga harmonis dengan mempersiapkan menuju rumah tangga. Jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan. Ibaratnya membuat rumah, jangan langsung membuat rumah. Kita harus memilih bahannya yang bagus. Kita pilih bahan yang bagus. Dan juga kita mengundang arsitek yang mengerti, tukang bangun yang memang berpengalaman dia dalam hal ini, untuk menuju bangunan yang istimewa ini. Kalau ternyata kita salah bahan, susah nanti bentuknya. Batanya sepeda, bentuk ini bikin pusing. Insinyurnya pun bingung ngaturnya. Makan waktu dan biaya banyak, enggak berhasil, kadang-kadang enggak indah hasilnya. Kemudian di saat membangun itu sendiri harus ada aturannya. Harus ada yang dipatuhi di situ. Dan setelah rumah itu ada, agar tetap nyaman bagaimana? Harus ada penjagaan di sini. Tidak boleh kita membuat rumah mewah istimewa tapi tidak dirawat. Besok ada bocor di sana tidak dirawat, hancur di sini tidak dirawat, roboh di sini tidak dirawat, rumput tumbuh di halaman rumah, maka semuanya tidak indah. Maka di sini harus kita perhatikan mulai dari sebelum membangun, di saat membangun, dan setelah membangun ini harus perhatikan semuanya, dan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Dan bagi kita yang sudah mempunyai anak, harus benar-benar kita arahkan ini untuk anak kita. Dan bagi kita yang sudah hanya bercerita masa lalu karena mungkin sudah berumah tangga, artinya bagian yang pertama ini tidak akan kita lewati lagi. Akan tapi kita harus tahu untuk menerapkan hal ini buat anak-anak kita. Lalu tidak ada yang boleh menyesal setelah itu. Aduh, saya sudah begini ini bagaimana? Menyesal dalam arti jangan boleh terulang kepada anak kita. Karena kalau menikah cukup sekali saja. Indah, mesra, sampai menuju ketemu Rasulullah. Jangan sampai nanti diulang, saya nyoba ini kok gak cocok. Indah lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Ah, Masya Allah. Betapa banyak kerusakan yang akan dibuat oleh orang-orang yang semacam ini. Mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka di sini ada tiga bagian. Dan bagian yang pertama yang akan kita bahas mungkin saat sebelum menikah. Mungkin kita punya anak-anak. Mungkin adik-adik kami yang hadir saat ini adalah punya harapan menikah dengan istri yang benar-benar menjadikan kehidupan rumah tangga ini adalah indah di dunia dan di akhirat. Yang harus kita pahami bahwa keindahan yang kita cari bukan keindahan di dunia saja. Tapi di balik ini ada, setelah kehidupan dunia ada akhirat. Maka jika menikah jangan hanya berpikir bagaimana hidup sejahtera, uang melimpah ruah, dan ketahuilah kesejahteraan dengan uang yang melimpah itu paling lama hanya 60 tahun, 70 tahun. Paling lama kalau minta perpanjangan umur 100 tahun, dan saat ini jarang yang umurnya 100 tahun. Anggap saja umur kita sampai 100 tahun, anak kita umur 100 tahun, dan ketahuilah setelah 100 tahun kemana? Kelihatannya hidupnya cukup di dunia, tetapi ternyata dia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena setelah 100 tahun dia harus masuk alam barzah, dan di situ ada siksa. Belum lagi dibangkitkan di mahsyar, kecapean sampai masuk neraka, karena kebahagiaan yang ia pahami ternyata hanya kebahagiaan sebentar, yaitu dunia. Maka harus kita hadirkan saat ini adalah pemahaman bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bukan saja di dunia ini, akan tapi juga di akhirat. Jadi kita rencanakan jauh-jauh hari. Dan ini harus kita hadirkan. Anak kita yang ingin mengambil pasangan, memilih pasangan, nak hadirkan makna bahwasanya engkau mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan bukan 60 tahun saja nak, tapi setelah mati ada kebahagiaan lagi di alam barzah, ada nikmat kubur, dan juga nanti di akhirat ada surga. Ini yang harus benar-benar kita hadirkan di dalam diri anak-anak, pemahaman makna, keimanan kepada kebahagiaan setelah kehidupan dunia ini. Yang lupa tentang hal ini akan menikah dengan seseorang asal yang penting banyak duitnya, ada pangkatnya dan sebagainya, terserah dia bakal mendidik saya atau tidak. Yang penting orangnya, anaknya orang berharta, berduit, pangkat tinggi, hebat, masyhur, terkenal. Cukup menikah dengan itu dan selesai. Setelah meninggal dunia, setelah mati, ternyata kebahagiaan itu tidak pernah dibawa. Akan tapi yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang kita hadirkan pada kehidupan dunia ini hingga kita bawa kelak waktu kita masuk alam barzah. Hingga dibangkitkan oleh Allah bahagia dan masuk surga Allah adalah dengan penuh kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Maka yang harus kita hadirkan pertama-tama sebelum kita menikah adalah harus kita tanamkan di anak-anak kita makna kebahagiaan ini. Harus paham apa yang kau cari nak. Orangnya cukup, orang tuanya kaya pak, ma, orang tuanya kaya dan dia sendiri kelihatannya pekerjaannya juga mapan. Sebatas itu. Yang lain terus. Lihat, kalau sudah anak kita berhenti sampai di sini, maka sesungguhnya saat itu anak kita belum mengerti makna kebahagiaan. Harus ditanya bagaimana sholatnya dia, bagaimana kedekatan kepada Allah, bagaimana baktinya dengan orang tua. Ini perlu. Sehingga dengan mengerti memahami makna kebahagiaan, maka secara otomatis dia akan membuat kriteria pasangan yang harus dipilih. Dan kriteria ini harus senantiasa dihadirkan. Sepanjang dia mencari, harus kriteria ini ada. Suamiku harus bagaimana sih? Istriku harus bagaimana? Harus ada. Dan lebih baik kita mempersiapkan dari awal, dipahamkan anak kita makna kriteria, sebelum terlanjur anak kita senang. Dan itu masuk musibah. Kalau orang sudah senang dulu, kriteria ini dirobek. Pokoknya saya senang. Yang gak sholat dilaporkan ke ibunya, sholatnya baik. Yang enggak katanya, padahal dengan dia sendiri adalah kasar, bilang sama orang tuanya kalem. Memang betul kata orang dulu ya, zaman kita masih muda, kita terlalu tua atau belum ini. Kalau sudah cinta melekat, ada orang mengatakan tai kucing rasa coklat ini, masya Allah jangan tai kucing gula Jawa rasa coklat gitu. Jadi kalau sudah orang lah seneng sudah apa saja akan dibela, bohong ke orang tuanya, salah karena tidak punya kriteria. Yang penting dirayu. Disapa, disanjung, oke. Ada orang ngomong di pinggir jalan, aku padamu, didengar, SMS dibalas, terus ke bawah, seneng. Kriteria hilang. Semuanya hilang. Sehingga yang ada, pokoknya aku harus menikah dengan dia. Lalu setelah itu punya pemikiran yang lain. bukan pemikiran memperjuangkan keselamatannya di akhirat, tapi memperjuangkan bagaimana saya ketemu dia. Dan ini berbeda. Sehingga kalau yang diperjuangkan agar aku ketemu dengan dia, mulailah saat itu dia berbohong dengan orang tuanya. Ya, na'udzubillah, bayangkan. Jika ada anak membela calon pasangannya dengan berbohong kepada orang tuanya, apa yang dicari di balik ini? Dan kadang-kadang begitu rela dia membela pasangannya ini yang belum halal, sampai menyakiti orang tuanya. Dan kami ingatkan adik-adik, jika ada seorang laki-laki rela meninggalkan orang tuanya lalu memperjuangkan Anda, ketahuilah Anda bakal dibuang. Wong orang tuanya mulai kecil didik ditinggal. Orang tuanya mulai kecil itu merawat, ternyata masih dibuang. Bagaimana Anda yang baru kenal? Bisa saja menikah setahun, dua tahun dibuang juga kita. Karena apa? Ibunya saja ditinggal, bapaknya ditinggal. Maka sangat dungu kalau ada orang menerima, bang, tolong bawa aku, bang. Ibumu kan enggak setuju. Biarkan ibu, biarkan bapak, yang penting aku padamu, hatiku padamu, bang. Ayo pergi. Masya Allah. Oh, perempuan apa ini? Bapak ibumu yang sudah berjuang mulai kecil, kau tinggal. Aku bakal kau tinggal, saya belum punya perjuangan untukmu. Ini makna harus dihadirkan. Bapak ibunya sudah berjuang benar-benar saja, masih ditinggal. Bagaimana calon pasangan? Maka kalau mengambil mantu pun kita harus benar. Jangan sampai mengambil mantu yang penting senang sama anak kita. Baik sama bapak ibunya enggak? Bapak ibunya saja tidak dibaikin, bagaimana kita calon mertuanya? Dan ini harus, cara pandang ini harus diperlebar. Jangan yang penting cocok, senang. Apalagi dengan kesombongannya, nanti saya atur. Biasanya seorang laki-laki yang mengandalkan kemampuannya, kalau masalah istri itu, yang penting kalau masalah istri, yang penting orangnya cantik, kaya, masalah akhlak kan saya bisa bina nanti. Masalah ilmu kan setiap saya mau tidur saya kasih. Nah, ini sombong dengan dirinya sendiri. Sudah menikah tidak bisa itu semuanya. Kalau memang akhlaknya jelek susah. Disuruh sholat cemberut, suruh ngaji cemberut, suruh ini cemberut. Apalagi seorang suami capek. Kerja pulang ketemu istri cemberut. Akhirnya terserahlah mau apa. Sudah punya anak. Akhirnya ngomong, yang penting saya perjuangkan anak saya. Ya. Tidak pernah memperjuangkan kebenaran di dalam istrinya. Maka karena salah pilih. Jadi ternyata memilih ini adalah penting. Kriteria harus selalu ada di anak kita. Dan kriteria diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita menikah pilih yang kaya, iya. Kalau ada. Pilih yang ganteng, yang cantik, iya. Agar mata tidak noleh-noleh. Pilih yang punya keturunan dari luar warga yang baik, iya. Akan tapi ternyata Rasulullah dalam hadis sahih mengingatkan 3-4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama adalah karena cantiknya iya, karena kayanya iya, karena tentang nasab keluarganya iya. Tapi yang terakhir adalah agama. Dan utamakanlah urusan agama agar kita tidak sengsara. Agar kita tidak siap, tidak repot di dalam mengaturnya. Ternyata 4 hal ini disebut oleh Rasulullah dan didahulukan. Harta, kekayaan, harta dan ketampanan ternyata didahulukan oleh Rasulullah. Karena apa? Rata-rata manusia melihat di sini, paham Rasulullah, ini didahulukan. Tapi setelah didahulukan, diingatkan, rupanya bukan itu yang harus kau utamakan, ini yang paling penting. Fadzar bidzati dini, carilah yang ada agamanya. Yang kenal Allah, kenal Rasulullah. Ya, ini kriteria yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus senantiasa ada di anak kita. Di anak kita. Dan di kita yang hendak menikah, adik-adik, maka harus ada kriteria. Agamanya dulu. Jangan melihat ini anaknya bos begini, anaknya pak. Ini anaknya orang hebat begini. Maka ini adalah awal daripada kesalahan memilih jodoh. Lihat agamanya dulu. Memang kecantikan menggoda. Harta juga menggoda. Apalagi di zaman orang sudah betul-betul saat ini terpedaya dengan urusan dunia. Akan tetapi jangan lupa bahwasanya yang paling diutamakan adalah urusan agamanya. Dan agama ini adalah yang menjadikan dia mudah diatur dan akan menyelamatkan kita. Akan tapi dengan harta dan kecantikannya, Masya Allah sungguh membahayakan kalau orang cantik sudah cantik enggak baik. Kita membela kecantikannya sampai kita dibawa kejelekannya pun mau. Dengan hartanya pun dia mungkin bisa mengatur. Apalagi saat itu kita diuji dengan kekurangan pasangan kita lebih banyak hartanya. Dia bukan orang yang soleh atau solehah. Maka akan ngatur kita dan kita akan diantarkan ke neraka. Betul yang disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Ali Badri Majuri, ternyata pernikahan bisa mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini kriteria harus ditanamkan di dalam diri anak-anak. Cara memilih. Memilih pasangan itu bahasa bangunan tadi, memilih bahan yang benar. Bahan yang bagus, apa ada mau? Ada yang mau membangun, beli rumah, beli batu merah, beli semen, yang palsu? Gak ada. Pengennya yang nomor satu dan mudah dijangkau.
Jangan yang nomor satu yang harganya mahal gak kecapean ya, ini repot. Saya dapatnya harus orangnya cantik, kaya raya, anaknya pak pejabat, presiden. Presidennya cuma satu. Berarti ini membeli bahan yang mustahil untuk dicapai. Carilah dengan bahan yang paling istimewa, yang bagus, yang bisa dijangkau, yang bisa kita beli. Ibaratnya seperti itu. Ini mempersiapkan bangunan. Mempersiapkan rumah. Bangunan visi, bangunan fisik, atau bangunan maknawi. Bangunan fisik pun orang mudah memahami. Cari bahan yang bagus, yang rapi, yang cocok, sesuai dengan petunjuknya, insinyurnya. Beli yang begini, insinyurnya. Insinyur rumah tangga ini Rasulullah. Rasulullah menganjurkan harus punya rumah tangga yang mawaddah warahmah, punya kasih sayang, saling mencintai. Tapi harus bahannya kita cari melalui petunjuk. Ya Rasulullah, bagaimana saya harus memilih jodoh pasangan? Teringat Sayyidina Umar ibn Khattab berkenaan dengan memilih pasangan. Ada seorang anak kecil datang. Ada seorang anak laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai khalifah, kewajiban apa yang harus dilakukan seorang bapak sebelum anak itu terlahir? Kewajiban apa yang dilakukan oleh seorang anak, seorang bapak terhadap anaknya sebelum anaknya itu lahir?" Jadi ada kewajiban sebelum anak lahir. Dijawab oleh Sayyidina Umar, kewajiban seorang bapak terhadap anaknya sebelum anak itu lahir adalah memilih ibunya yang benar. Ini kewajiban pertama bagi para calon suami. Kewajiban kita kepada anak kita ternyata adalah memilih ibunya yang benar. Sama, wahai adik-adik putri, kan begitu. Kalau ingin mendidik anak kita, kewajiban kita kepada anak kita adalah mencari suaminya yang benar. Seorang suami yang salah pilih, Masya Allah. Bangunan rumah tangga tidak boleh ditangani oleh istri saja atau suami saja. Semua saling memenuhi. Kalau suami mengandalkan dengan dirinya sendiri, saya bisa didik dan sebagainya. Enggak pernah, kami pun enggak pernah ketemu anak-anak di rumah. Yang lainnya pun begitu. Apalagi yang punya karir, para dokter dan sebagainya sibuk. Putra-putra yang calon dokter bakal sibuk. Apalagi kalau dibuka oleh Allah, balai pengobatannya ramainya setengah mati. Lah ini kan bakal ketemu anak jarang ini. Nah, karena sudah dipersiapkan di rumah. Istri yang baik, solehah, yang ngerti, aman. Nah, ini yang saling melengkapi. Kalau ternyata salah pilih, maka sebetulnya kita telah aniaya kepada anak kita sebelum anak kita lahir. Dapat bapak enggak benar, Masya Allah. Ibunya capek didik, dibawa keluar oleh bapaknya sebentar saja, balik rusak lagi. Mau dibenerin oleh ibunya, bapak dibawa oleh bapaknya, rusak lagi. Maka ternyata kewajiban kita adalah kepada anak kita sebelum anak lahir adalah memilih pasangan yang baik. Artinya yang memilih bahan yang baik untuk menghadirkan satu bangunan rumah tangga yang indah dan harmonis. Ini. Kemudian setelah kita memahami makna kriteria, yang pertama bagaimana memilih, kemudian kita paham kriteria yang kita utamakan adalah urusan agama. Agama yang akan kita pilih, bagaimana kedekatannya dengan Allah, bagaimana kedekatannya dengan orang-orang soleh. Kalau sepanjang hidupnya calon menantu kita tidak pernah kenal ustadz, kiai, pembimbing, maka kita akan repot. Kalau sepanjang hidupnya dia tidak kenal agama, maka sangat repot. Urusan dunia tidak dihalangi oleh Islam. Oleh Allah tidak dilarang. Ambillah karir setinggi-tingginya. Ingin menjadi seorang insinyur, seorang pakar politik, seorang dokter yang spesial apa dalam karir yang sangat tinggi, itu diperkenankan. Apalagi dalam irama menunaikan fardu kifayah. Akan tetapi fardu kifayah, fardu yang manfaatnya untuk orang banyak. Akan tetapi harus tahu dasarnya meniti karir tinggi harus iman, akhlak. Sebab kalau ternyata anak-anak kita karirnya tinggi, akhlaknya tidak ada, maka ketahuilah di saat akan berbuat maksiat, maksiatnya gede. Kalau anak yang bodoh tidak mengerti, kalau bermaksiat di kampung paling banter nyuri jemuran, nyuri ayam. Tapi kalau sudah kita ajari ilmu politik kelas tinggi, jadi pejabat-pejabat yang enggak benar. Siapa yang nyekolahkan dulu? Bapak ibunya. Bapak ibunya di rumah sujud rukuk banyak. Katanya setiap hari kita dapat kiriman dosa karena anaknya enggak benar. Nah, ini yang harus perhatikan. Maka agama, basic agama harus ada. Dikenalkan anak kepada para masyayikh. Sehingga kalau sekolah di tempat yang jauh, kalau bisa ditelepon. Nah, tolong cari pembimbing di sana. Tidak puas tidak dengan kepada anak. Tidak boleh percaya begitu saja. Kalau perlu kita datangi ke sana, kita kenalkan. Dan kita pasrahkan, tolong yai bimbing anak saya biarpun seminggu sekali datang. Tapi kalau macam-macam sudah pokoknya dibentuk asal benar. Keluar jadi seorang insinyur yang benar. Pakar politik yang benar. Nah ini. Tidak harus nyantri. Di pesantren juga banyak orang yang salah niat. Ternyata keluar pesantren sama aja yang lainnya. Jadi kebaikan itu adalah ditanamkan di dalam hati dan lingkungan memang membantu. Tetapi yang lebih hebat itu orang baik di luar pesantren. Kalau di dalam pesantren memang setiap hari dikasih wejangan. Tapi lebih hebatnya ini tidak di lingkungan pesantren. Lingkungan akademi umum, apalagi lingkungan harta, lingkungan kemewahan. Kok bisa istiqomah anak ini? Maka dia sangat istimewa. Maka anak-anak kita pun kita harus kita jadikan istimewa. Engkau boleh jadi dokter, nak boleh jadi insinyur, tapi ingat, insinyur yang istimewa. Semangat dakwahnya tinggi, kecintaan kepada Allah ada, rindu kepada umat Islam, kepada rindu kepada ridho keridhaan Allah tinggi. Ini harus kita hadirkan makna ini. Memilih ibunya yang baik, memilih bapaknya yang baik. Ini adalah untuk mewujudkan keindahan. Salah pilih di sini, masya Allah, repot ngaturnya, keharmonisan susah diwujudkan. Sebelum kita berbicara nanti insyaallah bagian yang kedua, bagaimana setelah menikah duduk bareng dan sebagainya, kalau ribut bagaimana menyelesaikannya, itu nanti susah dibetulkan di situ. Kalau bahannya di sini enggak benar, tapi kalau bahannya benar, cara pilihnya benar, maka ini akan sangat mudah untuk membenahi di saat di dalam perjalanannya nanti ada sesuatu. Dan ketahuilah, memang dalam hidup ini tidak ada yang mulus, ada janggal, tapi ternyata kejanggalan bagi orang yang ngerti bahan hanya untuk menjadikan indah saja. Allah sengaja diganjal sedikit, akhirnya akurnya ahli Allah, suaminya orang insaf, istrinya insaf, tak taunya peributnya sehari tadi malah menjadikan dirinya kayak pengantin baru lagi. Kan begitu? Karena apa? Ngerti caranya. Tapi karena bahannya sama-sama rusak, egois, cerai, datu, bagi harta ini, pokoknya ini, kamu maju gara-gara saya, sama kamu, ribut. Nggak, intinya, nggak ada insaf. Karena bahannya memang bahan asal ambil. Bahannya bukan bahan pilihan. Maka akan menjadikan hidupnya ini susah. Mau dibenerin susah, didatangkan puluhan kekasih Allah untuk betulin susah. Bahannya rusak, ini mau dipangkas yang mana ini? Ini batanya gak cocok memang, besinya gak cocok, ini gak cocok, susah. Maka dari itu saat ini sebelum melangkah kepada pernikahan harus memilih bahan. Kemudian di dalam memilih bahan harus dengan cara yang benar. Ini yang ketiga. Jangan hanya yang penting saya dapat anaknya orang soleh, baik dan sebagainya, caranya enggak benar. Dan caranya enggak benar ini macam-macam. Jangan lalu beranggapan urusan dukun. Dukun enggak masuk di sini. Kalau dukun jelas salah, itu enggak ada harus masuk. Dukun harus pakai guna-guna biar dia senang. Yang penting dapat orang soleh. Bagaimana mendapatkan orang baik dengan cara yang enggak baik? Enggak baik dia. Nah khusus masalah ini kita ingatkan, ada orang datang kepada kita, tolong Buya, saya pengen doa biar istri saya senang, saya pengen mahabbah biar istri saya itu melengket dengan saya. Ini enggak benar, ini kurang ajar. Sudah istrinya baik, kamunya enggak baik, salah. Ada ilmu guna-guna yang luar biasa, apa? Berakhlaklah yang baik, sayangi dan cintai istrimu, maka itu guna-guna yang sesungguhnya. Nanti istrimu akan senang sendiri. Jangan sampai kita istrinya senang, dianya masih dalam keadaan yang enggak karu-karuan. Akhirnya istrinya cintanya cinta di luar kesadaran yang enggak benar. Tapi bab dukun enggak masuk di sini. Maksud kami adalah cara mencapai bahan itu adalah bahannya bagus. Tapi cara mengambilnya nyuri, ya enggak boleh. Mencuri itu artinya melanggar aturan jual beli yang benar. Ini juga enggak boleh. Mungkin bahasa kita sekarang ini adalah melakukan pertemuan yang haram itu mencuri sebetulnya. Katanya mau cari bahan yang baik. Kok dikotori makna bahan ini? Mungkin anak-anak muda banyak yang gak cocok dalam hal ini. Senang dulu, jalan bareng dulu, janjian dulu sebelum nikah. Nah, ini adalah termasuk mengambil bahan yang tidak benar. Bahannya bagus. Orang soleh tuh anaknya orang soleh, anaknya baik. Tak taunya, mulai dari kenalan SMS. SMS, perjanjian, ketemu dan sebagainya. Biarpun bahannya baik, ternyata kita sendiri yang merusak. Artinya kita tidak menginginkan bahan yang baik. Kalau bahan baik itu bagaimana? Kita sendiri menjaga, masya Allah, harus saya jaga. Pakai truk yang bagus. Awas, jangan truk yang anu ya. Nanti bagaimana? Sopirnya hati-hati. Ini bisa pecah nanti di jalan. Nah kan begitu. Karena kita menghargai bahan ini. Jangan bahannya kita rusak sendiri. Artinya kita sendiri belum bisa menghargai bahan. Katanya pengen istri yang solehah dibawa kemana-mana. Katanya ingin suami yang soleh diajari untuk ketemu kencan bareng berdua. Ini artinya kita belum paham makna bahan yang bagus. Dan ini kejadian di zaman ini umum sudah. Akan tapi apapun bentuknya, kita harus tetap bicarakan dan sampaikan bahwa hal yang semacam ini harus benar-benar diperhatikan. Memilih bahan yang bagus dan ambillah bahan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang cinta, cinta itu ajaib. Tanpa sebab tiba-tiba orang sudah tenang. Tanpa apa-apa. Masya Allah, terima kasih. Cinta. Ini ada hubungannya adik-adik dengan cinta. Para hadirin, hadirat, cinta. Mungkin cinta itu bahasa yang mudah diucap, tapi untuk menjelaskannya sulit. Sehingga kata pakarnya, cinta adalah nilai spiritual yang primitif. Mulai dari zaman dulu sudah ada ya. Dan terancang dan itu tidak bisa dijangkau oleh bahasa susah untuk dijelaskan. Susah untuk dijelaskan. Cinta adalah nilai yang susah dijelaskan. Di saat orang ingin berbicara tentang cinta, saat itu sudah bingung. Cinta adalah apa itu cinta? Nah, karena cinta itu makna, bukan kalimat terucap. Aku cinta padamu belum tentu. Aku sayang padamu belum tentu, bukan itu cinta. Akan tapi cinta akan hadir dalam makna pengabdian dan membela yang dicintainya. Kalau Anda betul-betul mencintai calon pasangan Anda, akan menjaga Anda, pasangan Anda agar tidak masuk neraka. Kalau ada seorang mengatakan, aku cinta kepadamu, dek, tak taunya belum apa-apa memegang tangannya, artinya pengen memasukkan neraka pasangan kita, dan itu tidak cinta. Syahwatnya yang berbicara. Tangannya halus, wajahnya cantik. Masya Allah. Itu adalah bukan cinta lagi. Dan ini adalah untuk anak-anak kita, dan kita mungkin punya cara yang berbeda dulu. Akan tapi apapun yang cara yang kita ambil dalam mengambil jodoh, mengambil pasangan, itu pelajaran buat kita. Jika dulu salah, sudah diam saja, disimpan. Tidak usah cerita kepada yang lainnya. Tidak usah diceritakan kepada anak-anak, tidak usah. Kita menyesal kepada Allah, mohon maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai. Baru nanti kita mendidik anak kita bagaimana cara memilih jodoh yang baik. Bahan harus dijaga. Maka mohon maaf, istilah ta'aruf saat ini yang sering kita dengar di sebagian tempat, istilah perkenalan sebelum menikah. Perkenalan tidak dilarang oleh Islam, tapi dalam irama yang dihalalkan oleh syariat Islam. Bertemu laki-laki dengan perempuan bukan dilarang, asalkan masing-masing ada mahramnya. Wanita ada yang menemani, bapaknya, abangnya, dan sebagainya. Kemudian semuanya pun dalam irama yang menutup aurat mereka yang terjaga, sehingga tidak terjadi keharaman di dalam pertemuan. Dan setelah itu cukup selesai. Bukan langsung saya pengen ketemu lagi, pengen ngobrol lebih panjang. Ketahuilah kalau kita itu pengen karakter, tahu karakter orang yang sesungguhnya, bukan harus dengan berpacaran. Mungkin ada sebagian teori yang dihadirkan oleh pakar-pakar yang belum kenal Nabi Muhammad. Kalau ingin menjalin hubungan indah, kita harus tahu. Tapi tahunya dengan dijelajahi sendiri, ketahuilah. Ini adalah cara yang salah. Tahu dengan dijelajahi sendiri, maka dengan menjalin cinta terlebih dahulu. Pasangan, pacaran. Alasannya apa? Agar saya lebih tahu tentang karakternya dia. Saya ingin tahu tentang dirinya sesungguhnya. Oh, ketahuilah. Kalau orang lagi pacaran, banyak bohongnya. Sebelum berangkat tuh mandinya 4 jam tuh. Minyaknya dipakai semuanya. Giliran sampai di rumah, baunya balik lagi. Di depan orangnya, Masya Allah, di depan calonnya ini, pacarnya ini, kalau sholat khusyuk. Karena pacarnya ini ustaz. Karena pacarnya ustaz, dia pengen gaet ustaz. Oh, kok sholatnya baik dan sebagainya. Ngomongnya kalem. Namanya orang lagi pacaran, masa ngomong kasar-kasar. Gak ketahuan aslinya. Tapi Rasulullah ngajarkan, kalau kamu ingin seseorang, jika engkau laki-laki menginginkan seorang perempuan, kirim anak bibimu atau kirim bibimu kepada dia, suruh duduk seminggu, ketahuan aslinya. Bisa suka gunjing orang atau tidak suka ini, seminggu saja sudah. Suruh duduk bareng. Suka bangun malam atau tidak. Cara ngomongnya bagaimana. Tapi jangan ketahuan. Kalau ketahuan sama juga, nanti action. Kirim orang yang gak tahu aslinya. Kan kita yang kita cari itu bahan yang asli, bukan bahan yang dipalsukan. Kita selidiki dengan cara orang lain, jangan kita. Sungguh, di samping cara berpacaran itu sering kita banyak tertipu, lebih dari itu alangkah banyaknya bahaya. Kalau seminggu sekali kita bertemu, na'udzubillah min dzalik. Sementara program nikahnya adalah 5 tahun lagi setelah selesai kuliah. Seminggu sekali ketemu, lihat 4 kali 12 berapa? 48. 48 kali penjalikan 5. 240. 240 kesempatan untuk jatuh dalam zina. Belum lagi masa bertemu dan sebagainya. Sementara setan itu kalau ingin menggiring orang ke zina, tidak langsung dibawa ke zina. Digiring perlahan-lahan. Dan hati-hati dengan orang-orang cerdas. Kalau orang cerdas itu dibimbing oleh setan lebih berbahaya. Kalau ingin mengajak yang haram dengan cara yang halus. Mungkin kita pernah memisalkan adik-adik putri jangan mudah tergoda dengan rayuan. Pokoknya ta'aruf yang sekiranya mengantarkan kepada pertemuan, belum apa-apa kok ngomong senang cinta aku padamu, aduh manggilnya ma dan sebagainya, itu hati-hati berbahaya itu. Apalagi kalau orang cerdas bisa halus. Kita membuat satu misal, ada orang cerdas ingin merayu orang. Wah, ini anak perempuan ini baik benar nih, saya pengen. Oh, pokoknya harus dapat halus. Rupanya anak perempuan ini adalah termasuk anaknya orang yang soleh. Bapak ibunya sering hadir pengajian, ngerti agama. Karena dia ini adalah penjahat gede, maka penjahat kalau semakin pintar, semakin halus menutupi boroknya. Cari nomor teleponnya, titik. Assalamualaikum, apa betul ini anaknya Pak Haji ini? Saya sebetulnya punya masalah lama, ingin bicara dengan abahmu sendiri, tapi saya tidak berani. Barangkali melalui kamu saya bisa. Dijawab, ada apa masalahmu? Saya ini orang yang tidak baik, saya jarang sholat dan sebagainya. Saya ingin benar, ingin tobat, ingin sholat, gimana caranya? Dasar anaknya ustadz. Wah sambut, Masya Allah, ini orang mau dakwah, ini orang mau benar ini. Dikirim balik SMS, ya gini, Insya Allah, sesali dosa-dosa ini. Dijawab, seminggu kemudian, Alhamdulillah, setelah seminggu ini. Ya, namanya orang cerdas, hati-hati, enggak langsung dua hari ketemu aku padamu. Seminggu dibalas, Alhamdulillah saya sudah coba, Alhamdulillah semalam saya sudah bisa menangis atas dosa, tolong dibimbing lagi aku, apalagi. Nah, dikirim lagi oleh anak putri kita yang baik itu. Ya kamu harus terus begini dinasihati. Tolong agar saya bisa bangun malam juga banguni. Kata anak putri baik. Setiap malam dibanguni. Setiap assalamualaikum tidak hanya assalamualaikum. Tanya sudah mulai. Sekarang baik kamu. Sehat. Tidur jam berapa nanti? Tadi malam. Tidur jam begini. Sudah mulai ngobrol sedikit demi sedikit. Tidak langsung aku padamu masih jauh. Akhirnya setelah 1 tahun baru ngomong. Ngomong-ngomong. Umur saya ini sudah nyampe dek. Ya. Atau buat anaknya ustazah. Umur saya sudah nyampe, tolong carikan saya ini pasangan yang sekiranya cocok buat saya yang baik. Nah kata karena anaknya ustaz, ya semangat adik putri ini. Dicarikan pasangan-pasangan, 1, 2, enggak cocok. Tapi kata laki-laki cerdas itu apa? Kok belum cocok ya? Pakai kisah sedikit, tolong carikan orang yang sifat dan wataknya seperti kamu. Dibaca pusing ya, seperti kamu. Setelah 2 tahun ini. Lihat. Setelah seperti kamu, oh mulai terkena panah asmara. Kalau ngomong sudah lain, SS-nya mulai lain. Lihat setan halus. Mulai saat itu boleh ngobrol. Tolong ajak saya ke pengajian. Tapi saya malu kalau banyak teman-teman. Ya sudah, saya jemput sendiri. Ah, mulai. Pokoknya hati-hatilah kalau urusan dengan setan lebih hebat dia. Jangan mengatakan bahwasanya saya aman. Nah, ini yang maksud saya. Maksud kami itu adalah jangan sampai adik-adik merasa seperti saya itu enggak mungkin tergoda. Jangan. Takutlah kepada Allah. Semakin dekat dengan setan, orang semakin cerdas dalam menjerumuskan. Wah, saya itu aman. Oh, saya dari keluarga baik-baik enggak mungkin. Apalagi ibu juga begitu. Jangan mengatakan, oh anak saya aman insya Allah. Oh tidak, setan lebih hebat lagi. Baru 4 tahun itu berhasil setan menzinainya. Apa? Orang apa? Setan menjerumuskan dalam zina. Setelah sering bertemu, akhirnya melakukan maksiat. Mulai dari pandangan menghayal, mulai menghayal, lupa ibadah dan sebagainya, sampailah terjerumus kepada zina, berangkat dari menyuruh sholat tahajud ya. Hati-hati, biarpun itu mengajari sholat malam, adik-adik putri jangan kaget dulu ya. Jika ada anak putra yang bangun nih, dek, tolong bangun malam sholat, jangan terlalu kaget. Hati-hati, pokoknya justru di saat semakin baik seperti itu, kita harus semakin jaga-jaga tanpa harus suudon. Suudon, artinya kalau memang orang cerdas, hebat di dalam menjerumuskannya. Intinya apa? Selagi, nah ini kunci yang harus kita pakai. Selagi dia itu belum suami Anda, anggap dia itu adalah selalu berbahaya. Dia akan siap mencuri Anda. Anda adalah mulia, maka yang rapat dipakir di rumah ini, jangan sampai sudah kebobolan, kecurian, Anda baru ngomong, aduh saya kecurian. Saya kebobolan, na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang kebobolan karena memang tidak menjaga, ya wajar karena memang tidak dijaga barang mewahnya. Maka mulai saat ini harus kita rapatkan. Tidak, ada yang mau masuk hatiku? Tunggu dulu. Pengen masuk ke hatiku lewat abahku. Tidak ada istilah ta'aruf dalam arti kita harus pacaran ke sana kemari. Kelihatannya ini susah. Akan tapi berat tapi di kemaslahatan anak kita. Sehingga anak kita kalau mau memilih betul-betul netral. Nanti akan kita carikan yang bagus, yang bagus, yang bagus, yang bagus. Tapi kalau sudah senang dulu, ini habis kriteria ini. Benar, habis. Pokoknya harus dia.
Kan gak enak saya ninggalkan dia. Sudah 4 tahun. Maka betul kata orang bahwasanya rasa ingin memiliki itu kadang-kadang lebih menuntut orang untuk mengatakan iya. Rasa kehilangan seseorang itu lebih menuntut untuk mengatakan iya daripada rasa ingin memiliki.
Rasa takut kehilangan, selama ini sudah bergaul lama, jadi kayaknya, aduh gak tega saya, takut kehilangan, takut ini. Nah. Padahal secara kriteria gak masuk saya, mestinya saya mengatakan tidak. Akhirnya dia harus mengatakan iya, 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 Masya Allah.
Nah ini adalah urusan ta'aruf, perkenalan yang sebetulnya ini harus senantiasa kita hadirkan di anak-anak muda. Jangan berurusan dengan yang namanya pacaran. Kok berat, ekstrim? Oh tidak. Hati itu selagi tidak diiming-imingi yang haram, tenang hati. Ada adik putri yang tidak pernah kenalan yang demikian ini. Ketahuilah ini mukadimah cinta yang indah nanti. Sebab kalau sudah hatinya dengan orang lain, tak tahunya jodohnya dipilihkan oleh Allah yang lainnya. Menikah, cemberut aja adanya. Dan sumber musibah bakal cepat muncul di saat menemukan suaminya kurang ini. Coba saya nikah dengan dia. Suami tersinggung. Oh begitu ya, mulai ribut.
Dan lebih dari itu pengabdian kita kurang karena hati kita sudah terbagi. Di sini maknanya, jangan hanya memikir kenapa pacaran saja tidak dilarang. Oh tidak, untuk sebuah keutamaan nanti.
Kalau orang mencintai memang tidak bisa ditahan. Orang tiba-tiba mencintai seseorang bisa ada anaknya paman, anaknya bibi, anaknya ini datang Masya Allah. Karena kita pernah mendengar akhlaknya yang mulia tiba-tiba kita ada cinta.
Cinta boleh. Tetapi menghadirkan dalam SMS-an tidak, jatah temu tidak, disimpan saja kalau mati mati syahid gitu.
Iya, memerangi hawa nafsu. Memang di dalam ulama menyebutkan seperti itu, ada riwayat. Man mata asyikan itu ada, sehingga di dalam mazhab Imam Syafi'i dikukuhkan orang yang mati karena cinta kepada seseorang, matinya mati syahid. Tapi cinta yang dipendam tidak diobral ke sana kemari. Cinta yang dipendam, ya Allah, ngenes sampai mati. Tapi jangan sampai anak kita ngenes. Pahamlah orang tua kepada anaknya, kalau sudah mulai bingung ditanya.
Maka urusan pacaran anak-anak kita pun harus kita, urusan calon cara memilih jodoh anak-anak kita pun harus kita perhatikan. Jadi mulai dari awal diajak untuk berbiasa diskusi. Misalnya nak, sebelum anak kita kenal, suatu saat kalau kamu ingin menikah, satu, menikahlah dengan orang yang sekiranya papa, mama, abah, umi adalah bakal menyetujui. Dan insya Allah abah sama umi akan menyetujui semua calon yang akan engkau pilih asalkan melalui kriteria 1, 2, 3, 4. Kalau melihat orang laki-laki tidak masuk dalam hal ini, percuma nak kalau kamu sampaikan kepada papa dan mama. Dari awal, yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah usahakan begini-begini. Terus kita ajak bicara, diskusi. Jangan sampai ada dinding pemisah antara ibu dan anak. Ini perlu dibuka komunikasi yang indah. Sehingga sepak terjang anak kita itu akan terkontrol. Jangan sampai wibawa, alasan wibawa. Ah gak enak masa saya ngomong sama anak tentang masa depannya. Anaknya masih 14 tahun. Biar umur 15 tahun gak ada masalah diajak bicara tentang calon pasangan. Bahkan saya masih kecil.
Justru karena kamu masih kecil nak. Apapun jika ada orang yang menginginkan kamu sampaikan padaku.
Sehingga jika ada orang kirim surat di teman SMP-nya kita tahu.
Kita menasihati nak. Hati-hati nak ya. Mintalah doa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari orang-orang yang mengganggu ini, ya Allah. Sampai nanti kalau pada waktunya kirim kepadaku, doa dibimbing, ya Allah, jauhkan saya dari orang yang ganggu. Enggak bakal senang insya Allah.
Sekarang setiap hari dia cari doa, ya Allah, jauhkan saya dari anak-anak yang ganggu. Dihubungkan kepada Allah. Jangan lalu dicaci, nak, jangan itu, kurang ajar, itu orang enggak baik. Oh. Akan menolak anak itu.
Dia baik sama saya, kemarin kirim hadiah, kok dibilang sama bapak enggak baik.
Enggak masuk di hatinya. Maka cara menjauhkan anak kita yang sudah terlanjur pacaran pun ada caranya itu. Bukan langsung kita bilang, itu enggak benar, anaknya orang enggak baik, dia sendiri.
Nah, anak akan membela diri. Siapa bilang, Pak, dia baik dengan saya, setiap hari jemput saya. Masuk kalau ngomong dengan saya, kalem.
Tidak.
Jangan dicaci pacarnya dia, pacar anak kita. Kita tidak menyetujui pacaran, tapi jika ada anak yang sudah terlanjur punya seperti itu, jauhkan dengan cara yang indah.
Caranya yang indah. Misalnya setiap saat diajak berdoa, ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang tidak baik. Padahal kita tahu, ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang katanya mencintaiku, tapi dia sebetulnya tidak baik ya Allah. Disebut sifat-sifat tidak baiknya kalau kita mendengar informasi tentang dia. Tidak usah disebutkan, dia orangnya begini. Misalnya sholatnya bolong. Atau dia suka ugal-ugalan. Misalkan ganggu orang. Atau banyak hal misalnya. Maka di saat itu, kita ajak dengan cara yang halus. Kalau perlahan demi perlahan, dia akan luntur cintanya kepada orang tersebut. Kadang-kadang ada sebagian orang tua yang egois. Egoisnya bagaimana? Tidak pernah mendidik anaknya. Tidak pernah mendidik anaknya bagaimana cara memilih pasangan. Setelah anaknya itu mempunyai kecintaan, mencintai seseorang, cara melepasnya pun bukan dengan cara. Susah itu. Dengan kasar, pokoknya saya tidak setuju. Sampai mati pun tidak setuju. Wah, ini ngajari anak keras. Tolong nak, ayo kita diskusi yang baik dengan papa, dengan mama. Siapa yang kau cintai nak? Bicarakan yang baik. Saya mencintai ini bu, begini, begini, begini. Baik. Kita berdoa semoga dia benar-benar orang baik nak. Dibesarkan dulu hatinya. Kita berdoa semoga dia benar-benar orang yang baik, yang soleh, yang bisa membimbingmu nak. Setiap sholat didoakan ya Allah, kalau memang cocok dia ya Allah untuk anakku, maka berikanlah dia kebaikan sampai jenjang pernikahan. Kita ajak bicara dulu. Terus setelah itu kita pasang strategi kalau memang kita ingin menjauhkan karena anak itu tidak layak. Benar nak ya, pokoknya kalau memilih jodoh itu harus yang benar-benar kriterianya semacam ini. Halus. Jangan sampai kita memaksa cinta dulu nak kepada seseorang, tak taunya dia bakal menghancurkan kita. Perlahan anak kita akan berpikir. Pokoknya kalau mama, kalau kamu mendapatkan orang yang sekiranya kurang cocok nak, khawatir mama tidak ridho dan kehidupanmu di akhirat nanti gimana nak. Dengan cara yang halus akhirnya dia mikir, wah percuma kalau saya membawa anak ini ke rumah nanti. Perlahan, perlahan. Kemudian dipamerkan orang yang lain, insya Allah kamu mendapatkan jodoh orang seperti ini. Tapi jangan senang dulu nak ya. Insya Allah kamu dapat ini. Papa sebetulnya punya pasangan, tapi terserah kamu. Mama juga punya calon, tapi semuanya terserah kamu. Sebab kamu sudah saya ajari bagaimana memilih pasangan. Padahal kita itu ingin menjauhkan dari yang dicintainya itu. Lihat itu orang baik anaknya Pak D ini. Orang baik. Tapi ingat jangan memaksakan. Kalau enggak senang ya ngomong enggak. Karena urusan jodoh harus dengan hati nak. Dia orangnya begini baik. Masa depannya juga baik. Akhlaknya baik. Suka bangun malam dan sebagainya. Mulai teralih pikiran anak kita ini. Perlahan demi perlahan. Lalu diajak doa ya Allah. Kalau memang dia cocok buat kamu. Doalah nak. Tapi jangan cinta dulu lah ya. Kalau cinta dulu bermasalah. Padahal anak kita sudah cinta pada orang lain. Tertanam di hati secara halus. Nanti otomatis akan meninggalkan. Karena sebagian orang tua ya itu kita sering mendengar. Pokoknya gak setuju dengan dia. Sampai mati pokoknya gak setuju. Masya Allah. Apalagi sambil dicaci. Jangan dicaci orang yang dicintai anak kita kalau kita pengen menjauhkan. Kalau dicaci tambah marah dia dendam ke kita. Akhirnya gak dengar omongan kita. Ya itu maunya Umi. Maunya Abah. Saya kan juga punya mau. Siapa sih yang jalani sampai gitu? Yang mau dikasih siapa? Mulai keras seperti itu. Karena rupanya cara kita di dalam mendekatkan anak kita kepada jodoh yang baik salah. Ya paling enak dari awal dibimbing mulai dari 14 tahun kita ajak bicara ada masalah. Sampai dia itu di saat ada yang mendekati sebelum senang betul. Pak, saya dapat surat, Pak. Nah, sudah berani begitu, Alhamdulillah. Nah, ini surat ini. Orang ini bisa saja baik, nak. Tapi Masya Allah, tapi kalau sudah terlanjur senang nanti takut jadi gak baik. Disimpan aja, nak ya. Besok ada lagi. Akhirnya komunikasi kita dengan anak lancar. Tidak ada pencuri yang akan masuk kecuali ketahuan oleh kita. Kita tandai itu pencuri. Pencuri anak kita, pencuri anak kita. Jadi kalau datang kita harus hati-hati dijaga. Ditemui orang itu. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita. Kalau sudah anak putrinya ditemui tamu malah ditinggal. Kalau ke belakang lama. Hitung-hitung, anakku laku, Masya Allah. Anakku ada yang datangin. Na'udzubillah. Harus ada kecemburuan kalau sekiranya ini adalah yang bakal berbahaya buat anak kita, temani. Dan santunlah dengan orang itu, jangan langsung. Kamu jangan gila-gila, ya, tak usah. Karena nanti malah berbahaya buat anak kita. Yang penting benteng di anak kita itu diperkuat. Ini makna, jadi memilih pasangan dan cara memilih yang benar dengan jangan dengan cara berpacaran atau merayu dulu. Kalau merayu itu banyak bohongnya. Karena orang merayu itu kan tidak punya kelebihan ya. Yang tidak punya. Tidak punya kelebihan. Tapi kalau orang kelebihan kan diem tak orang pada nguber. Karena orang ini baik secara otomatis akhlaknya. Kalau tidak punya kelebihan pengen ngomong. Nanti insya Allah kalau menikah kita buat rumah di situ ya. Tani ini. Nanti kita beli apa ya. Pokoknya nanti kemana-mana saya anterin. Masya Allah. tidak punya kelebihan. Maka ini yang harus kita perhatikan di dalam memilih pasangan. Di sini salah, repot nanti dalam mengaturnya. Kemudian, di dalam masalah ta'aruf atau mungkin bahasa kita ini ta'aruf tentunya perkenalan biasa. Pacaran itu harus dihindari. Tetapi cinta sendiri tidak bisa dihindari karena Allah yang mengirim, tiba-tiba orang sudah cinta. Di saat orang mencintai, mungkin anak kita tiba-tiba senang kepada satu orang. Nah, saya akan usahakan sebisa mungkin karena kamu terlanjur senang. Untuk dapat dia, tapi selagi dia itu layak untuk kamu, saya akan berusaha. Kalau ternyata kita benar-benar tidak bisa, tetap kita berusaha, mungkin mendidik orang tersebut. Kita bimbing, jangan sering ketemu. Kita nasihati calon yang atau orang yang dicintai anak kita, mungkin dari segi agama kurang dijadikan agar bahannya baik, sehingga mengerti tata krama. Kalaupun ternyata nanti tetap saja tidak bisa, kan kita cukup ngomong, nak, kayaknya susah. Kayaknya susah dalam tahun ini, maka kita kasih jangka lagi sampai anak ini betul-betul bisa melupakan dengan cara ya kita hadirkan orang lain yang sekiranya bakal dicintai oleh anak kita. Kalau sudah cinta susah memang. Maka dari itu adik-adik putri, hati Anda adalah hanya untuk suami Anda. Hati Anda adalah untuk suami Anda, jangan diberikan kepada siapapun. Sebab kalau sudah hati Anda dibagi-bagi, maka pengabdian Anda kepada suami kurang. Suka membanding-banding dan sebagainya. Padahal kalau menjadi suami Anda, orang itu belum tentu sebaik suami Anda saat ini. Karena setan yang menggoda. Betul? Setan menggoda. Dan ini berbahaya di dalam kehidupan kita menjalin kehidupan berumah tangga susah. Setelah kita kukuhkan bahwasanya anak kita jangan terjerumus dari cinta yang haram. Akhirnya cinta yang dibarengi dengan pertemuan-pertemuan SMS. Kadang-kadang SMS anak sekarang sudah tidak karu-karuan. Kalau sudah telepon suaranya lembutnya setengah mati anak kita itu. Giliran telepon sama papanya minta duit kerasnya kasarnya setengah mati, kalau tidak dikasih langsung tutup telepon. Great. Tapi sudah kalau ngomong dengan dia itu lembutnya. Oh, Masya Allah mukanya hijau kuning itu kelihatan dari jauh. Masya Allah. Jadi dia lebih diutamakan dari orang tuanya. Apakah kira-kira bakal baik pernikahan yang semacam ini? Tidak baik. Maka adik-adik putri yang kami cintai, sungguh kalimat ini kami sampaikan demi kemuliaan Anda. Anda barang mewah. Anda adalah barang istimewa. Anda tahu permata? Permata itu adalah selagi istimewa selalu dijaga. Taruh di peti. Petinya dikunci. Petinya taruh di lemari. Lemarinya dikunci. Taruh di kamar. Kamar dikunci. Setelah itu Anda keluar rumah, rumahnya dikunci, gerbangnya dikunci. Kenapa? Di situ ada permata. Dan Anda lebih utama dari permata. Jangan setiap orang boleh megang, boleh sentuh. Hei, bagus ya. Cantik anaknya buah gini. Cantik. Bodinya. Anda permata murahan saat itu. Anda permata mulia. Tidak ada yang berani menyentuh Anda kecuali permata. Kecuali orang-orang mulia. Dan tolong diperhatikan. Bahwa lelaki, kalau lelaki memuliakan Anda, wahai adik putri kami. Kalau lelaki itu menghormati Anda, menghargai Anda, dia akan menuju kepada Anda dengan kemuliaan. Tidak akan berani ngomong aku padamu lewat SMS, tidak. Karena Anda orang mulia, maka untuk nerobos kepada Anda melalui orang mulia. Pakai wasilah. Mungkin datang kepada kiai ini, ustaz ini, haji ini, dokter ini, pak insinyur ini, yang sekiranya omongannya bakal didengar oleh orang tuanya. Tidak langsung, kalau langsung itu belum apa-apa sudah menghinakan Anda. Memang kelas Anda pasar, gitu maksudnya. Saya pun bisa menyapa di pinggir jalan, kirim surat cinta, puisi, beres. Tetapi kalau orang ini menghargai Anda, wahai adik putri kami, dia akan menjaga untuk sampai kepada Anda ini dengan cara yang hebat. Karena Anda mulia, hebat. Jangan sampai saya tidak dapat permata mewah ini. Maka saya harus melalui orang yang hebat. Harganya memang mahal. Tetapi kalau melalui orang-orang kan bisa saja saya peroleh. Datang kepada kiai ustadz, saya menginginkan kepada putrinya, ustadz ini, haji ini, atau pak ini. Tolong bagaimana caranya? Pak kiai ini yang akan menyambungkan. Lihat kalau orang mulia memuliakan Anda, kalau orang mulia yang memuliakan Anda, oleh adik putri kami, tidak akan dia itu melamar Anda langsung ngomong, aku padamu besok saya akan nikah dengan kamu, oke? Tidak ada, dengan cara yang halus istimewa. Dan siapapun tahu kalau ada orang bilang di pinggir jalan, aduh, Neng cakepnya Neng mau nikah besok. Hina. Menghinakan Anda belum apa-apa. Sama yang mengapa belum apa-apa ngaku, aku padamu, aku cinta padamu. Bener deh aku hidup denganmu bakal senang ini, bahagia pokoknya. Karena kamu idamanku, impianku. Setiap malam datang dalam mimpiku, Masya Allah. karena dia memang suka menghayal terus. Nah, ini tidak. Jadi cara memilih jodoh dengan cara yang bagus, indah itu adalah yang bakal mengantarkan kepada kebahagiaan. Pacaran hindari. Anda mulia, Anda istimewa. Jangan sampai Anda diobral di mana-mana. Anak putri kita adalah istimewa. Mulia, jangan hanya takut tidak kawin. Nah, ini kalimat berbahaya lagi. Takut tidak ada yang mau. Masya Allah, dunia itu memangnya hanya ada anaknya Pak D, Pak Lek itu. Banyak di dunia. Nah, ini kejungguan adik-adik putri kita itu kan membatasi dunia yang luas. Ini seolah-olah laki-laki hanya satu, ada dia aja. Kalau enggak mau, enggak dengan dia, saya enggak mau. Masya Allah. Seolah-olah dunia itu sempit, sehingga di dunia ini laki-laki hanya dua saja. Masya Allah. Padahal kalau kita tutup rasa cinta yang haram ini, akan terbuka. Masya Allah. Ini orang besar, ini orang hebat, ini orang soleh, ini orang-orang. Masya Allah, alangkah banyaknya pilihan. Pilihan. Tapi di saat hatinya sudah dikuasai oleh cinta gelap, cinta kotor ini, maka seolah-olah di dunia itu hanya ada dia saja. Sama anak putra berguna, anak-anak putra kita, adik putra kita sama. Kalau sudah senang sama orang begitu. Ah, seolah dunia itu sempit. Dunia tidak seluas daun apa? Kelor, itu katanya orang dulu ya. Memang dunia tidak seluas daun kelor, maksudnya jangan beranggapan dunia itu hanya dia tok yang ada. Tenang saja, kalau tidak jodoh dengan dia, yang lainnya. Ada orang mau bunuh diri gara-gara pacarnya menikah lagi. Masya Allah. Sebetulnya dia itu harus tahu, saat itu dia ingin pamer kepada orang bahwasanya saya adalah orang dungu dan tolol. Itu. Pusing, stres. Masya Allah, dunia ini luas. Hilang satu, tumbuh seribu. Begitu seharusnya. Artinya, selagi dia tidak jodoh dengan saya, memang belum diinginkan oleh Allah. Nah, ini yang harus kita pahami makna, cara memilih jodoh. Kemudian setelah kita fahami, jangan sampai anak kita setelah senang jatuh dalam ta'aruf yang haram. Termasuk di dalam pertunangan. Pertunangan ini adalah seolah-olah peresmian pacaran. Dan ini salah besar. Pertunangan itu adalah janji untuk saling menyambung nikah. Karena ada sebagian orang, dua model kesalahan yang terjadi. Satu, kalau sudah tunangan dipikir sudah halal. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah kalau masih pertunangan itu masih haram. Tunangan itu belum menghalalkan. Yang menghalalkan itu kalimat qabiltu nikahaha. Kalau masih tunangan, dan ini ada terjadi di masyarakat Cirebon, karena kita kedatangan beberapa orang waktu kita bilang bahwasanya tunangan itu belum boleh, masih kaget. Karena kebiasaan sebagian masyarakat kalau sudah tunangan itu enggak enak. Masa anak saya disamperin enggak boleh pergi bersama. Akan tapi ketahuilah, tunangan bagi orang yang tidak ngerti agama, di situ pintu zina dibuka. Takutlah kepada Allah. Di tradisi Hadramaut sana itu kalau orang lagi tunangan justru semakin dijaga. Karena memang celah-celah itu mudah kebuka. Semakin lebih diperhatikan. Kalau lagi tunangan. Di samping memperkenankan zina, kadang-kadang seolah-olah sudah restu pacaran. Nah, karena kan orang tua kita kan yang penting setuju ya. Kita setuju, lupa kepada Allah bahwasanya berduaan juga haram saat itu. Berduaan lelaki perempuan haram biarpun untuk ngajar Al-Quran. Bagaimana dengan memadu kasih? Sementara itu masih tunangan. Dan ini harus perhatikan. Tunangan dibawa ke sana kemari. Dan biasanya gara-gara gak enak. Kita punya anak putri sudah tunangan. Hanya karena kita mengharap dunia, biasanya salah dalam cara pandang. Mungkin keluarga suami, calon suami anak kita ini adalah orang terhormat, orang punya wibawa, kaya, dan sebagainya. Anak kita juga sebetulnya tidak kalah. Hanya karena kita melirik kepada harta dan wibawanya dia, bukan melirik ridha Allah, akhirnya anak kita sudah kita tunangkan, disamperin oleh calon mantu kita. Pamit dengan cara halus, karena anak kita sudah janjian dengan dia. Izinlah ke papa mama. Datang dengan rasa sopan, ma, papa, mohon maaf. Malam ini saya mau ajak makan di depan itu sebentar saja, 10 menit, 15 menitnya. Ya. Dengan cara halus. Gara-gara enggak enak kita. Wah, kalau saya larang sekarang, jangan-jangan enggak jadi nikah. Yakinkan enggak jadi nikah, enggak apa-apa daripada saya nikah dengan anak yang enggak benar. Harus begitu. Wibawa kita ini. Jangan, jangan-jangan. Waduh, nanti ditolak anak saya. Enggak jadi kalau enggak saya kasih. Iya. Nah, cepat pulang lu nanti ya. Gemeteran bapaknya ketakutan. Mamanya juga begitu. Dianteri sampai pinggir jalan. Dadah. Mau melakukan yang haram didadain. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka inilah pertunangan ternyata membuka dua celah maksiat. Pacaran yang haram dan zina. Karena sebagian orang menduga kalau sudah tunangan itu halal. Padahal itu masih haram dan haram. Bahkan harus hati-hati. Kadang-kadang malah menjadikan dekat ya dua orang ini karena sudah tunangan. Sehingga begitu bebas. bertemu dan bertemu, apalagi kalau sudah tidak takut Allah. Biarpun hamil pun kita kan bakal nikah, na'udzubillah min dzalik, bukan karena takut kepada Allah sehingga melakukan zina dan zina. Bagaimana keluarga harmonis ridho di dunia dan di akhirat? Dimulai dengan perzinaan. Takutlah kepada Allah, anak kita harus kita perhatikan dalam hal ini. Kemudian, dan sebetulnya hal ini masih banyak untuk hal-hal yang harus kita perhatikan sampai anak kita kita bimbing masuk pelayanan. Setelah kita tata yang demikian ini, kita jaga pergaulannya. Setelah itu sampai kita tunangkan, di dalam pertunangan harus betul-betul kita jaga. Dan setelah itu kita akan menuju ke tahap pernikahan. Mungkin akan kita ringkas dulu agar nanti ada sambungannya. Setelah menuju pernikahan, dan kami ingatkan, biarpun masih kalau sudah tunangan harus banyak dihindari, termasuk jenis khayal-khayalan. Kadang membayangkan bahwa fotonya dan sebagainya ini. Kalau masih pertunangan itu hanya janji untuk menikah, bukan harus menikah. Bisa saja gagal di tengah jalan. Karena yang menikah saja pun harus ada perpisahan. Maka seperti sabda Nabi, cintailah orang yang engkau cintai, itu ada batasnya, ala kadarnya. Jangan cinta yang berlebihan, sehingga di saat terjadi perubahan itu pusing sampai bunuh diri itu. Mencintailah kepada istri kita, para istri cintailah suami hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya pasangan itu tidak karena Allah, akhlaknya tidak baik, maka cinta itu pun harus kita tanggalkan. Agar mudah kita untuk membangun keluarga harmonis. Cintailah pasangan Anda karena Allah. Artinya kita harus berani ngomong begini, Umi, Mama, kalau ternyata saya keluar dari syariat Rasulullah, melanggar syariat, tolong diingatkan. Kalau ternyata saya masih tidak mau ditinggal saja saya ini, daripada anak-anak dan engkau adalah berubah semuanya. Nah ini, jangan malah sebaliknya dipertahankan. Lebih baik kamu begini saja, yang penting kita jangan pisah. Lebih baik suaminya zina. Lebih baik suaminya melakukan haram, yang penting jangan pisah. Ini salah. Lebih baik pisah, yang penting kita selamat. Tapi yang kita inginkan tidak pisah, selamat. Tidak pisah di dunia indah, maka selamat di akhirat. Itu yang kita inginkan. Akan tetapi biarpun punaannya 10, jangan takut ditinggal wahai adik putri. Tapi semoga tidak ada yang meninggal nanti. Amin. Seandainya sang suami ini sudah enggak benar, pekerjaannya haram, tingkah lakunya haram, mabuk iya, ini iya, sering ketemu dia itu dengan perempuan, melakukan haram dan sebagainya, kok masih mau ini ibu? Ini adalah kedunguan dan ketololan. Harus punya ketegasan, wanita pun harus ada wibawa di rumah tangga. Bang, hubungan kita hanya karena Allah. Kalau abang belum bisa baik, belum bisa benar, tolong tinggalkan saya. Mungkin ditakut-takut oleh suami, mau saya tinggalkan, siapa yang ngasih makan kau? Jawab, Allah yang ngasih makan. 10 anak, biarpun 20 anak, saya tidak takut. Ada wibawa, kebanyakan perempuan tidak ada wibawa di depan suami. Takut, aduh, saya cari makan di mana nanti ini. Jangan takut, Allah yang memberi. Asalkan untuk membela kebenaran ini, Allah yang memberi. Biarpun gaji suaminya, pangkatnya tinggi, bisa saja Allah membantu. Kenapa tidak? Nah ini, karena kesinambungan. Sudah terlanjur punya anak 5 ini bagaimana? Daripada punya anak 10, suaminya tetap itu yang tidak karu-karuan. Lebih baik hentikan 5 aja, cukup. Biar saya merawat 5, tidak terlalu berat. Tapi kadang-kadang ya begitu, orang menikah dengan seorang suami tidak benar. Masih saja, setiap hari berantem, olo-oloan. Suaminya kadang-kadang jadi anjing, istrinya jadi sapi, olo-oloan terus. Tapi setiap tahun keluar anak, ini kan terus. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Terlanjur mau gimana lagi? Masya Allah, tidak. Hidup harus benar-benar indah. Jadi ini, di dalam pertunangan pun jangan sampai kita puangkan hati kita kepada pasangan kita 100% dulu. Hati anak-anak, adik-adik kami yang kami cintai, jaga hati. Biarpun itu sudah pertunangan, belum tentu itu menjadi pasangan Anda. Tapi mohonlah kepada Allah bahwa dia adalah bakal menjadi pasangan yang benar-benar diridhoi. Tapi dengan hati yang Anda jaga, kalau terjadi apa-apa, misalnya tidak baik di dia, mudah bagi Anda mengatakan tidak jadi, karena dia melanggar. Sebab gara-gara sudah tunangan, karena ada kejadian di tempat kita, sudah tunangan dengan seorang laki-laki, rupanya laki-laki ini punya kesenangan dengan perempuan lain. Mohon maaf, na'udzubillah, semoga Allah menjaga anak kita. Istrinya yang pacar suaminya itu ternyata hamil dari dia. Nah, perempuan ini bertanya kepada kita, apakah saya teruskan atau tidak? Maunya sang perempuan ini akan dengan cara apa saja, pokoknya tidak menikah yang sudah hamil ini. ingin melanjutkan pernikahannya dengan tunangannya, karena memang tunangannya secara ekonomi adalah ada dan secara keluarga memang mulia. Maksudnya itu perempuan hanya untuk pelampiasan hawa nafsu, itu yang hamil itu mau dibuang, pokoknya dijauhkan. Perempuan ini tanya kepada kita, apakah saya harus menikah atau tidak? Kita jawab, seorang wanita baik-baik tidak cocok menikah dengan laki-laki pezina. Tapi kan gak enak keluarga. Lah ini permasalahan yang sering terjadi. Keluarga kita kan sudah terlanjur begini, apa kata orang, apa kata gini, aneh-aneh. Kan kita sudah tunangan lagi. Anda kalah saat ini. Sudah tahu melihat suami seperti itu, calon suami seperti itu, kok masih senang? Lihat, belum apa-apa kamu sudah diinjak nanti. Kalau sudah menikah, Anda tidak bisa lepas lagi, dia berbuat sewenang-wenang pun bakal bisa kepada Anda. Pikirlah ini, ulang. Coba dipikir. Dan kalau na'udzubillah, kalau memang ada orang yang pernah melakukan zina, upayakan jangan ada orang lain tahu termasuk suaminya. Maka jangan menikah dengan yang pernah menzinai kalau bisa. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga dari perzinaan. Itu busuk dan hina. Na'udzubillah, seorang laki-laki perempuan pacaran lama terjadi perzinaan. Maka yakinkan karena sudah terjadi yang haram ini, malah justru jangan dilanjutkan. Karena apa? Pandangan pasangan kita hina kepada kita karena kita pernah melakukan zina. Maka ditutup, jangan sampai ada yang tahu siapapun. Termasuk pasangan calon suami yang baru, calon suami jangan dikasih tahu. Ini adalah masalah lain untuk menjaga keindahan. Jadi jangan kita berterus terang kepada semuanya, urusan dengan Allah tutup. Ada orang anak gadis yang baik, dia pernah terjerumus dalam perzinahan, akhirnya dipinang oleh satu orang. Di dalam pernikahan dia mengatakan, bang, tolong bang, saya akan terus terang terima apa adaku bang. Kenapa, kenapa? Padahal calon suaminya ini mula-mula sudah menerima dia dengan normal. Karena dianggap ini perempuan baik. Satunya apa? Tolong bang terima apa adaku. Daripada nanti terjadi apa-apa, mending saya sekarang ngomong, tapi abang mau terima aku ya. Ya saya terima deh, apapun adamu, aku tetap cinta kepadamu. Baik. Bang, mohon maaf. Saya dulu pernah kejadian bang. Nangis. Sudah deh, gak usah nangis. Pokoknya aku sama kamu deh. Tidak akan saya tinggalkan. Gara-gara dipikirkan kan ke bawah. Bang, saya dulu pernah melakukan zina bang. Suaminya masih bisa mengatakan, iya, tidak apa-apa, yang penting kamu tobat di edek ya. Biarpun ngomong begitu, terlintas di hatinya, sang suami itu, istriku bekas berzina. Pergi ke tempat jauh pun mikir, jangan-jangan ngulang lagi, tidak enak. Akan tapi, wahai anak gadis, adik-adik kami semoga tidak ada yang jatuh zina, amin. Yang terjatuh dalam zina, karena yang mendengar ini mungkin orang banyak, ada yang terjatuh dalam zina, tolong tutup. Jangan ceritakan kepada siapapun, termasuk calon suami yang mencintai Anda. Tampillah Anda seperti orang yang perawan murni. Kan nanti ketahuan saya. Yang tahu perawan dan tidak perawan itu hanya orang yang suka zina. Selagi orang tidak suka zina, tidak akan bertanya apakah istrinya pernah perawan atau tidak. Bahkan tidak akan tanya, masa nikah syaratnya sudah zina atau belum kamu? Enggak ada itu. Duduk 5 menit di sini, akan diperang, akan dirubah menjadi perawan kembali. Sebab hakikat keperawanan itu adalah kehormatan di hadapan Allah. At-taibu minaz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Sesalilah dan berhentilah, takutlah kepada Allah. Menikahlah dengan suami yang tidak tahu kesesat, yang tidak tahu perzinaan Anda. Anda masuk di dalam rumah tangga suami Anda dalam keadaan dia menghormati Anda karena ini wanita suci salehah. Tapi kalau belum apa-apa sudah Anda cemarkan diri Anda. Saya dulu pernah begini. Saya pernah melakukan zina. Masya Allah, tidak akan susah untuk bahagia. Apalagi na'udzubillah, katanya orang tobat dari zina, buku nostalgianya masih ada. Hancurkan itu semua. Yang pernah terjerumus dalam hinanya zina ini, hilangkan nostalgia dengan yang menzinai. Jangan pengen dekat, jangan pengen ketemu, karena dia telah merusak dan menghancurkan buku-buku. Kadang-kadang ada orang katanya tobat, SMS-nya masih simpen. Buku agendanya masih disimpan, foto-fotonya disimpan, tidak buang itu semuanya. Karena dia telah menjerumuskan aku. Saya dulu sayang dan cinta, tapi karena saya sudah terjerumus dengan dia, maka saya tidak boleh ketemu lagi dengan dia. Selesai. Pokoknya saya janjikan, pastikan saya tidak boleh nikah dengan dia, karena dia sudah tahu saya berzina. Itu kunci kebahagiaan. Biarpun Anda kaya apa, berubahlah saat ini. Dengan yang sangat baik, akhlak yang mulia, penyesallah, menangis kepada Allah, tidak usah rawit, tidak usah ribut kepada orang lain. Saya pernah zina, tidak usah. Karena ini dosa kepada Allah, tobatnya adalah ditutup. Tidak usah cerita kepada siapa-siapa. Sebab bahayanya kalau anak tahu ibunya pernah zina, psikologi di anak. Kalau anak tahu ibunya pernah zina, bapaknya pernah zina,
ibu sang anak ini suatu saat di saat pergaulannya tidak benar, di saat dihadapkan dalam zina, sudah hilang takutnya kepada Allah, ingat bapak ibunya, dia langsung mengatakan, bapak ibu dulu juga begitu. Ah, mau apa? Cueklah, terjadilah zina. Maka dijaga ini masalah zina-zina. Dan ketahuilah orang zina tidak pantas menikah dengan Anda. Jangan hanya mengandalkan dia duit, cantik, apa dia duit, punya uang, cantik, kaya. Bukan itu. Akan tapi selagi sudah punya noda, tidak cocok dengan Anda. Pertunangan boleh dibatalkan dalam hal-hal yang semacam itu, karena Anda harus menikah dengan orang yang baik seperti yang Anda inginkan dari awal. Jangan hanya karena ini kan sudah ikatan keluarga, enggak enak dibatalin. Enggak ada masalah daripada menikah dengan seorang berzina. Ini. Menuju ke pelaminan, harus ada di sini kenal Allah yang sesungguhnya. Setelah kita menemukan jodoh yang bagus, calon yang baik, di saat menuju ke pernikahan harus dengan cara yang baik. Khususnya tawar-menawar masalah urusan resepsi. Kadang-kadang musibah itu. Dan sebelumnya ada, jangan sampai ditunda perkawinan anak-anak kita hanya untuk sebuah karir. Tolong diperhatikan ini. Enggak enak, pokoknya kalau kamu belum selesai kuliah enggak boleh menikah. Oh, jangan. Zaman sekarang bukan kayak zaman dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak masih aman. Televisi masih terjaga. Di saat anak menginginkan nikah, artinya dia saat itu sudah terancam perzinaan. Jangan menunda, nak, kalau belum selesai kuliah tidak boleh menikah. Enggak, sekarang pun enggak apa-apa menikah. Nikahkan dalam usia dini, sekolah sambil menikah. Enggak ada masalah. Jangan sampai orang mengutamakan gelar, pokoknya kalau kamu belum selesai kuliah, nak, enggak boleh menikah. Sementara anaknya ini pergaulannya enggak karu-karuan. Sering ketemu dengan laki-laki, akhirnya anaknya dapat gelar plus gelar pezina. Na'udzubillah min dzalik. Utamakan pernikahan. Pilih jodoh yang baik yang bakal mendukung sekolahnya. Banyak orang yang menikah, bahkan yang orang-orang yang berhasil hebat itu adalah di saat menuju karir belajar sama istri sama suami. Bisa dihitung itu. Jadi suami istri tidak akan menghalangi itu. Pernikahan tidak akan menghalangi. Bisa ditanya yang sudah berhasil ini dulu menikah sambil masih kuliah menikah. Karena sudah ketemu jodoh yang baik, hawa nafsu sering meludah, menikahlah biarpun masih baru semester 1. Kan 5 tahun lagi tidak ada masalah. Istrinya yang bisa mendukung. Sama-sama mendukung. Masya Allah indah. Jangan sampai ditunda perkawinan anak kita hanya karena mengejar karir. Apalagi mengejar duit. Kan kamu belum dapat pekerjaan. Nah, Allah yang akan memberi. Ingka'anu fuqara yughnihumullah. Janji Allah. Dengan menikah ini keran rezeki dibuka. Dulu tuh macet terus. Ternyata itu batasnya nikah. Setelah nikah itu rezeki dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah ini. Makanya gak usah takut masalah keuangan. Jadi mungkin saat ini tidak ada duit dan sebagainya, bagaimana menikah? Nikahlah dengan cara yang benar. Setelah itu akan dibuka pintu rezeki. Sambil sekolah-sekolah. Tapi jangan sampai seperti sebagian orang, jangan menikah kecuali selesai kuliah. Satu. Yang kedua, gara-gara ini yang terjadi daerah Cirebon, daerah sini kami sering dengar, kami sering banyak mendapat pengaduan. Kalau adiknya dapat jodoh, gara-gara kakaknya belum menikah, ditunda sampai tidak karu-karuan waktunya. Na'udzubillah. Tidak boleh dilangkai. Ini adalah pemahaman yang salah. Wahai para anak putri, adik-adik putri yang kami cintai, jika ternyata adik Anda mendapatkan jodoh lebih dulu, persilakan untuk segera menikah, karena itu pintu halal dibuka. Berkat ini Anda pun akan segera dapat. Bukan malah dihalangi. Kamu harus bayar sebab kamu nyalip. Sampai ada yang ngomong, dengar sampai ke telinga kita, daripada kamu nyalip lebih baik zina dulu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Jika yang kecil sudah dapat jodoh, nikahkan. Dan para kakak jangan dengki, karena dengki menjadikan jauh dari rahmat Allah. Malah harus sambut senang, bergembira dengan kegembiraan orang lain, menjadikan barakah. Akan segera dikirim jodoh. Biasanya enggak ya. Akan dikirim jodoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai dihalangi adik kita untuk menikah gara-gara kita belum menikah. Itu adalah yang harus diluruskan. Sebagian masyarakat semacam ini enggak boleh nyalip. Enggak tahu itu tradisi mana itu. Tradisi orang kafir, maksudnya biar zina. Kok adiknya sudah punya pasangan, senang dan sebagainya, takut terancam zina, ngadu ke ibunya mau menikah. Kata ibunya, enggak, pokoknya kalau kakakmu belum dapat. Akhirnya kadang-kadang dipaksa kakaknya menikah dengan asal menikah. Nah, itu juga salah lagi. Dapat jodoh tidak dengan cara memilih. Sudah rusak semuanya. Masalah jodoh Allah yang ngatur, kalau dapat hari ini alhamdulillah, esok hari alhamdulillah. Bahkan di saat orang tidak mendapatkan jodoh bukan berarti ahli neraka. Berapa banyak orang masuk surga dengan tidak kawin. Jadi tujuan kita ridho Allah. Kalau memang menikah menjadikan Allah ridho kepada kita, mari nikah. Kalau ternyata tidak, tunda dulu sampai Allah ridho dengan pernikahan.
Jangan dipaksakan. Maka ini adalah hal lain yang harus dicermati di masyarakat. Jangan sampai gara-gara kakaknya belum menikah, adiknya pun tidak boleh menikah. Ini adalah cara yang tidak benar. Kalau adik kita menikah duluan, alhamdulillah, syukur. Harus kita yang lebih bahagia, lebih bergembira. Sebab di saat kita mulai cemberut, itu dengki. Dengki merusak hati, dengki menghapuskan amal, dengki menjauhkan dari rahmat. Akhirnya benar tak kawin-kawin sampai tua nanti itu. Nah, para ibu, para orang tua harus bijak. Halal dulu kita perhatikan. Jangan urusan karir, urusan sekolah, urusan kakaknya belum menikah. Jangan itu. Kalau sudah ketemu jodoh baik, orang soleh, dilamar, orang baik kenal Allah, nikahkan. Biarpun umur 15-16 tahun. Bukan masalah itu. Akan dididik oleh sang suami. Semuanya kita bangun bersama-sama. Sampai mendapatkan karir, dia dalam keadaan aman. Jangan sampai gelarnya anak kita besar, tapi termasuk plus gelar zina. Ini insya Allah. Kemudian di dalam pernikahan ada tawar-menawar biasanya dalam urusan resepsi. Resepsi kadang-kadang permintaan harus dengan ini, dengan itu. Mungkin dengan biaya yang sangat mahal, jangan. Kalau Anda punya duit, boleh lakukan karena ini bergembira atas rahmat Allah. Orang bisa nikah itu rahmat besar. Sebab kalau tidak nikah, zina. Dan zina itu mengerikan. Kalau sudah bisa menikah, lakukanlah menikah. Anak kita nikahkan. Dan syukurilah dengan harta yang halal. Jangan memaksa. Dengan resepsi memaksa besar-besaran tidak perlu itu semampunya. Yang bisa nyembelih ayam, nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih kambing. Yang penting kau beli itu nikah halal. Mungkin ada yang tidak perlu resepsi karena memang tidak punya uang. Tidak ada masalah. Jangan pernikahan ini sudah menjadi beban belum apa-apa. Dari pihak perempuan harus mengatakan, kita kalau makannya tidak begini tidak mau. Kalau tidak dengan acara besar sini tidak bisa. Harus di gedung ini dan sebagainya. Calon suami bingung, dari mana saya dapat duit ini? Terpaksa ngambil yang haram, minjem yang kesana kemari. Pinjemannya banyak, habis bulan madu, tidak sempat bulan madu mikir hutang, ditagih orang. Lakukan ala kadarnya dengan kesederhanaan. Kalau kita tahu paling hebatnya manusia, paling mulianya manusia setelah Rasulullah adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Di saat menikah dengan Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah, yang mendandani, yang mempersiapkan semuanya adalah Rasulullah. Dipilihkan semuanya bahan asli istimewa, bahan orsinil semuanya. Ranjangnya Siti Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah yang sangat mulia. Ranjangnya adalah pasir yang ditinggikan, hundukan pasir asli, tidak ada campurannya. Kemudian selimut beliau asli, tidak ada campurannya. Kulit binatang yang dilembutkan. Dan jika selimutnya Sayyidah Fatimah Zahra, selimut pengantin itu, kalau diangkat ke kepala, kakinya kelihatan. Kalau diturunkan ke kaki, kepalanya kelihatan, karena kurang lebar. Kemudian bajunya ada tambalan 12 dalam riwayat Rasulullah sendiri yang menambal. Mungkin ada yang berkata, itu kan zaman dulu belum ada baju bagus ya. Oh tidak, Rasulullah pernah mendapatkan baju afiriyah yang bersulam emas, tidak pernah diberikan oleh putri beliau. Yang sekarang ada di museum, orang Cirebon yang paling kaya tidak akan mampu membelinya. Ada sekarang anaknya Pak Presiden pakai baju bersulam emas? Tidak ada. Tapi Rasulullah pernah mendapatkan baju bersulam emas dan dikasih bermacam-macam baju Rasulullah itu oleh orang. Tetapi tidak ditempelkan di baju anaknya karena apa? Tidak ingin mendidik kesombongan. Fahamilah makna ini. Pernikahan yang penting halal, diridhoi oleh Allah. Jangan memaksa kalau sudah berubah kesombongan. Bagaimana kita akan mencari ridho Allah dengan sombong? Gede-gedean pernikahan, memaksa dan sebagainya. Wong saya ini orang terhormat, masa nikahnya cuma sebegitu? Saya tidak punya duit masa? Tidak ada duit, ya sudah ala kadarnya. Jangan memaksa, betul. Kadang-kadang calon suami ini banyak pengaduan. Calon istri saya minta makanannya harus prasmanan, kemudian undangannya harus begini dan sebagainya, saya enggak mampu. Waduh, sesuka. Bagaimana kalau saya ngutang-ngutang sih boleh, tapi kembalikan bisa enggak? Jangan sampai bulan madu seminggu orang pada datang lagi utang. Pusing, mana bisa senyum. Mulai di situ sangat sumpek-sumpek-sumpek, enggak mesra hidup rumah tangga. Karena istri yang baru berkumpul diajak mikir utang. Perhatikan makna ini. Jadi menikah ala kadarnya. Kemudian yang kalau punya harta lebih, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah. Ngundang orang yang lebih banyak, ngasih makan yang lebih banyak, ngasih hadiah duit kepada orang lebih banyak, boleh. Tetapi jangan memaksa, satu. Kemudian di dalam acara itu lakukanlah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Karena yang kita bidik ridho Allah. Kalau ingin mengadakan hiburan-hiburan yang diridhoi oleh Allah. Jangan mengadakan acara-acara yang haram. Acara yang haram, masya Allah. Inginnya dapat ridha Allah, pernikahan dalam irama menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata di dalam pernikahan itu dilakukan dengan cara-cara yang haram. Tidak tahu pokoknya hiburan, ternyata di situ ada yang berdiri, laki-laki perempuan joget-joget pada bajunya setengah badan. misalnya, itu bagaimana akan membimbing anak kita kepada kebahagiaan? Wong dari awal pernikahannya sudah dimulai dengan haram. Cara yang bagus mungkin dengan pengajian dan sebagainya. Mungkin acara, ya sudah dalam rangka menikahkan anak saya, pengen mengadakan acara seminar di Islamic Center atau di mana, setelah itu makan bersama. Atau dengan acara-acara lagu-lagu Islami, kosidah-kosidah yang indah, ditampilkan oleh orang-orang yang berakhlak. Ya ini harus kita hadirkan makna ini. Jangan asal resepsi, yang penting orang senang. Kita ini yang bakal, yang kita pikirkan, kita bakal senang tak nanti di akhirat. Anak kita ini bagaimana? Meniti kebahagiaan harus dengan kemuliaan. Kemudian mungkin mohon maaf, diantaranya mempelai itu biasanya dipajang dengan membuka aurat di depan laki-laki. Ketahuilah itu sebetulnya harus kita jelaskan, selagi haram di luar pernikahan, di dalam pernikahan pun juga haram. Mungkin kita terbawa kepada adab dan tradisi yang berat untuk kita tinggalkan, akan tapi orang yang ingin jihad kepada Allah, jihad menuju Allah, tidak akan merasa sulit. Kalau ternyata tamunya perempuan semua, yang nyuting perempuan, yang memainkan alat musik kosidah-kosidah perempuan semuanya, boleh anak putri kita saat itu dibuka auratnya. Dan wahai pada adik-adik putra, kalau ingin punya istri, ketahuilah istrimu itu privasi Anda. Jangan dipajang untuk orang lain. Istri Anda adalah buat Anda saja. Jangan dipamerin, istri saya cantik. Maka teman-temannya dikenalkan, istrinya lagi bajunya setengah badan. Dipajang di kuade. Ketahuilah ini sebetulnya suami yang enggak punya cemburu. Ini adalah makna. Sulit zaman ini. Memang sulit. Namanya orang jihad sulit. Alhamdulillah jihad kita tidak usah perang di medan laga yang bakal kena tombak kita. Jihad kita saat ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Di dalam pernikahan. Ini. Kita perhatikan. Jangan dibuka anak kita auratnya lalu dilihat oleh orang banyak. Kalau terpaksa dia harus membuka aurat di gedung yang khusus, gedung Islami. Maka saat ini pun kita perlu mengadakan perayaan secara Islami. Ada gedung yang gratis begitu. Mengadakan acara di situ, ada sekuritinya yang muslimah. Jadi yang jaga muslimah, semua yang di situ adalah acara muslimah. Kaum laki-laki enggak apa-apa datang di situ, asalkan yang hadir juga menutup aurat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barangkali ada pertanyaan mirip, nanti tinggal disatukan jawabannya. Maka dipersilahkan, dilanjut. Lihat sampai berapa.
Ini pertanyaan saya juga.
Tidak, tidak, nah, biar enak langsung. Tidak langsung, langsung. Langsung ya, tidak langsung, jangan ditulis. Baik, baik. Enggak terserah bagaimana, baik. Terserah bagaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.
lebih indah nih. Cukup, cukup, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sudah berusaha menanamkan kepada anak pemahaman tentang kriteria harus memilih jodoh yang begini dan begini, begini. Akan berarti apakah cukup seperti ini, lalu ternyata anak kita salah pilih, dosakah kita atau tidak? Yang harus kita pahami, ilmu tidak cukup, harus dibarengi dengan pembimbingan. Tidak hanya kita cukup, nak kamu harus memilih yang begini, begini, begini saja, itu ilmu. Akan pembimbingan itu dalam arti pantau. Di saat ada gejala di anak kita mulai senang kepada orang, harus ada komunikasi, itu dipantau. Kalau ilmu saja, ilmu tertulis bisa dilanggar, dilipat, ini selesai. Atau kita kasih, nak harus suamimu, anak calon istrimu yang solehah, yang begini, begini, itu ilmu. Tapi ternyata bimbingan menuju ke sana itu penting. Kita pantau, ajak komunikasi terus, sampai kita antarkan anak itu ke sana dengan ilmu dan bimbingan. Kalau ilmu banyak orang tahu, semua orang tahu kalau pengen istri yang benar baik, tahu semua orang. Akan tapi ternyata karena gak tahu jalannya ini tadi, kita perlu ada yang membimbing. Maka orang tua yang membimbing nanti, ayo diantarkan. Anak itu kurang baik, nah anak ini kan terus sampai anak itu sampai ke sana. Jadi tidak cukup dengan ilmu, tapi harus barengi dengan bimbingan. Ini yang harus kita perhatikan. Bimbingan ini adalah pengarahan yang tidak pernah terhenti. Kalau ilmu kan cukup sehari selesai, nak suamimu harus begini, istrimu harus 1, 2, 3, 4. Ternyata psikologi anak perkembangannya harus kita pantau terus. Dan ini makna bimbingan. Jika ternyata salah pilih, kita lihat dari mana? Kita lihat dari mana sebab kesalahan ini? Kita benarkan perlahan-perlahan. Inilah bimbingan. Kalau sudah kita upaya seperti ini, kok masih saja anak kita enggak karu-karuan, sudah lepas kita. Tetapi kalau hanya sekedar mengasih ilmu, cukup suruh ngetikkan tetangga, tolong ketikkan salah. Calon istri yang baik begini ditempel di rumah, beres. Tapi itu belum membimbing. Tapi bimbingan ini adalah lebih penting. Kemudian, urusan jodoh kita pasrah kepada anak, dia sudah gede. Sudah gede, ya sudah kamu pilih-pilih lah, terserah. Oh, ini adalah kesalahan pertama orang tua, yang artinya sebetulnya orang tua saat itu adalah belum cinta betul kepada anak. Sebab yang namanya anak, pengalamannya belum banyak seperti kita. Dan pemahaman seseorang tentang pernikahan lain, orang sudah mengalami pernikahan dengan yang belum, harapannya lain. Kalau orang belum menikah, apalagi dia diliputi oleh hawa nafsu seks yang tinggi, yang dipikir adalah nafsu seks saja. Sehingga yang terbayang adalah kecantikannya dan sebagainya. Tidak terbayang yang lainnya. Maka orang tua itu yang menjelaskan. Jangan sampai kamu melihat dari sisi ini saja. Nak, lihatlah dari sisi ini. Lihatlah dari isi. Dari keluarganya bagaimana, pergaulan bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, kedekatan dengan Allah bagaimana. Ini harus kita perhatikan kiri kanannya ini. Maka jangan sampai pasrah kepada anak, tapi bantu. Dan kedekatan seorang tua kepada anak dan kebijakan orang tua kepada anak menjadikan anak tidak bakal bisa menolak. Kenapa kok anak berani menolak permohonan orang tuanya? Ya karena tidak ada komunikasi yang baik. Mungkin orang tua yang selama ini diktator nggak mau tahu. Yang penting harus begini. Oh tidak. Hidup itu dengan komunikasi, bukan semauku sendiri. Tidak. Dimusyawarahkan dengan yang baik. Biasakan anak diskusi, saling menghargai pendapat. Maka saat kita usulkan dan dia ngerti bekti, akan bertanya. Termasuk orang soleh di saat tidak menikah akan bicara, mama papa punya calon atau tidak, padahal dia sendiri punya calon. Mama papa punya calon atau tidak, karena dia tidak ingin menyakiti orang tuanya. Karena orang tuanya diskusi manis, orang tuanya mengatakan, saya sih sudah ada. Karena orang tuanya juga bijak, tetapi kalau ada yang lebih bagus dari calon saya sih sudah tidak ada masalah, nak. Kenapa memangnya? Orang tua jangan langsung menganggap, saya punya, jangan macam-macam loh ya, belum apa-apa digituin. Sambutlah orang anak ini omongannya, karena dia mau membuka, ingin membuka komunikasi, buka. Saya sebetulnya sama mama papa sudah punya calon, nak. Tetapi barangkali saya ini juga khilaf manusia, ada calon yang lebih bagus. Baru didiskusikan, anak merasa terbuka. Oh nyaman saya bicara dengan ibu. Pak, ada orang kemarin lamar, mau ingin menikahi saya, orangnya begini-begini. Wah, semoga dia memang lebih bagus dari calon papa. Tapi kita harus lihat dulu, nak ya. Hati-hati, jangan deket-deket dulu ya. Sebab kalau sudah deket-deket biasanya nipu nanti. Kita lihat dari jauh dulu, nak. Kita sambut yang demikian ini. Komunikasi, sehingga di saat kita tidak setuju pun dengan calon itu, cukup kita mengatakan, sebab saya akan istikharah dulu. Karena kelihatannya tidak baik pun kadang-kadang dengan istikharah cocok. Tapi ingat, adik-adik putra, adik-adik putri, kalau istikharah jangan senang dulu.
Kalau istighara senang dulu, ya dia terus yang kelihatan. Makanya kalau istighara syaratnya kosongkan hati dari dia. Yang ada dia. Yang ada dia sama yang lainnya. Jadi kosong, nanti baru oleh Allah akan diberi petunjuk. Dan orang istighara itu tidak harus terlihat. Orang melakukan istighara tidak harus bermimpi ketemu dia, tidak. Yang penting istighara itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, sunnah hukumnya. Kalau kita ingin memilih, milih pekerjaan, milih apa saja, milih jodoh, istighara 2 rakaat selesai. Mimpi atau tidak mimpi, jalanlah esok. Kalau memang Allah tidak setuju, dibatalkan begitu saja. Kalau ini enggak baik buat kita, tiba-tiba dibatalin oleh Allah, biarpun keluarganya sudah dekat dengan kita baik, karena Allah tahu ini enggak pantas, hamba ini sudah istighara dengan cara yang Allah lebih tahu dibatalkan, gampang. Maka di saat itu kita, kalau tadi anak diajak diskusi. Ada sebuah contoh orang soleh yang kita sangat kenal dengan beliau. Beliau mendidik anaknya sangat bagus. Rupanya sang bapak ini punya kriteria calon suami buat anaknya. Jangan sampai menikahkan anak dengan paksa, akan tapi dengan hikmah, dengan kecerdasan kita, bagaimana agar anak tidak terpaksa menikah. Ini kebijakan orang tua. Seorang tua, ini seorang ustadz, tokoh masyarakat, kiai, ingin menikahkan anak putrinya dengan seorang laki-laki. Ini salah satu misal cerdasnya orang ini. Rupanya suatu ketika, sang anak perempuan ini diajak umroh. Mampir di Jakarta, calon suaminya itu sebenarnya sudah sepakat antara keluarga dengan keluarga. Calon suaminya nanti suruh menyambut di Jakarta, suruh ngantarkan buah dan sebagainya. Sang anak putri itu ada di sini, ada bersama abahnya ini. Sama ibunya juga, ini mau umroh. Lalu diperkenalkan, ini adalah A'a, disebut namanya. Sudah begitu toh. Setelah pergi, sambil ngomong sama ibunya itu, anak itu baik, gitu toh, jangan ngomong ke anak. Anak itu baik. Selesai. Sampai di umroh depan multazam, nak, semoga kamu nanti dapat jodoh yang baik ya. Minta kepada Allah, semoga diberi jodoh seperti A'a itu. Diajari seperti apa, dan sudah jadi ini di rumah. Tapi anak ini belum mengerti. Di tempat lain diingatkan, nak, nanti kalau minta jodoh, semoga jodoh orang yang soleh baik seperti A'a itu ya. Terus diingatkan begitu. Berapa kali waktu di Mekah itu, selalu diingat A'a itu. Sampai di rumah belum lama, seminggu dilamar. Dia tidak nangis. Dia tidak apa, karena senang malahan. Karena sudah tahu, sudah masuk di hatinya dengan cara yang halus. Bukan dipamerin dulu, dibawa dulu ke sana anakku. Tidak ada itu. Dikenalkan dulu. Nah, maka dengan cara begitu, ini adalah kebijakan. Orang tua tidak ditolak, biarpun tidak kenal dulu. Tapi dididik di rumah tangga, anak hormat ke orang tua. Pernikahan lancar, sampai hari ini punya anak banyak. Dan harmonis, soleh-soleh anaknya. Nah, ini. Jadi rupanya orang tua di sini harus bijak. Kalau orang tua punya pilihan, jangan dengan bahasa diktator, tapi bahasa santun, bahasa komunikatif, itulah yang mengantarkan anak kepada nerima. Sehingga anak pun tidak akan mengatakan, enggak, pak, kalau saya. Ya, karena setiap hari ribut dengan bapaknya, anak pun begitu. Makanya keharmonisan di rumah tangga ini penting untuk menjadikan anak patuh dengan undang-undang rumah tangga. Dan ini tujuan kita. Jadi kalau rumah tangga enggak harmonis, anak susah diatur. Mau menikah semaunya sendiri, dapat mantu kurang ajar sama kita, sudah anak susah diatur, mantunya juga begitu, ngerokoti, habis. Gara-gara rumah tangga kita tidak baik, maka ada rentetannya. Antara rumah tangga dengan anak-anak dan rumah tangga. Ini. Maka itu, jadi tetap jangan sampai kita memasrahkan kepada anak, tapi ayo bareng-bareng dicari yang sampai ketemu kepada orang yang menjadi pilihan. Kemudian tadi, bagaimana agar anak kita jadi pilihan ya? Tadi pertanyaannya. Agar dipilih yang benar bagaimana anak kita itu. Kalau orang tahu kemuliaan dan kebaikan. Kalau kita ingin menikah dengan orang baik. Anak kita ingin dinikahi orang baik, ibaratnya kita memancing. Kalau ingin mancing, buat umpan selera ikan, bukan selera kita ya. Senang bakso, pedes, mancing pakai bakso pedes, gak dimakan sama ikan ya. Kalau ingin mancing, pancinglah Anda dengan umpan selera yang dipancing. Anda ingin menantu yang baik, soleh, bagus. Didik anak kita menjadi orang baik dan soleh. Itu adalah umpan untuk mengundang yang soleh. Sebab orang soleh tidak bakal mengambil anak kita yang kurang ajar. Maka pendidikan di rumah ini penting. Soleh ini bukan berarti harus jadi ustadz. Jadi pakar insinyur yang soleh banyak. Sujudnya menangis, ustadz yang tidak nangis juga banyak. Kan begitu. Ada orang pakar ekonomi menangis di saat sholat banyak, takut kepada Allah banyak, yang haram takut banyak. Jadi kita didik soleh ya semacam itu. Anak kita putri, kita solehahkan, kita didik dengan yang baik, itu umpan. Yang datang siapa nanti? Orang baik.
Nah, kalau anak kita sudah enggak karu-karuan bajunya, pergaulannya, mabuk juga pernah, setiap malam minggu hilang, siapa yang bakal mengambil nanti? Umpannya iman kotor, umpannya umpan jelek. Mau ikan yang gede, ikan keperosok itu baru dapat, salah pilih itu. Ikannya salah pilih, masya Allah. Jadi anak kita itu dinikahi oleh orang itu karena orang itu salah pilih. Untung kalau dapat seperti itu. Tapi kalau yang datang juga sama-sama ini kotor-kotor, jelek-jelek. Na'udzubillah min dzalik. Sesuai dengan pertanyaan berikutnya nanti yang disampaikan oleh Mbak Yeni tentang itu tadi, orang zina dengan orang zina, insya Allah. Jadi kalau umpannya jelek, nanti ya jelek. Jadi jadikanlah anak kita solehah atau soleh, maka secara otomatis nanti bakal dicari. Dan kami ingatkan, lupa, yang meminang bukan harus anak laki-laki. Kebiasaan jelek ini tidak boleh. Kalau saya punya anak perempuan pun, saya akan mencari jodoh buat anak-anak perempuan saya. Jangan menunggu ya, kalau nunggu dapat rombengan, rugi. Jangan nunggu, kita punya anak perempuan, ada laki-laki soleh baik, jangan dilewatkan ini, kita datang. Contohnya sendiri apa? Sayyidah Khadijah ngerti Rasulullah orang istimewa. Nah, jangan diambil orang. Kirim pamannya untuk nanya. Kirim orang lain untuk nanya. Sayyidah Umar bin Khattab mempunyai anak yang bernama Sayyidah Khafsah. Sayyidah Khafsah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar ingin mendapatkan mantu yang baik. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, aku punya anak perempuan yang namanya Khafsah, barangkali kamu ada minat. Ibaratnya begitu. Ditawarkan. Dan tidak hina ini. Sayyidina Abu Bakar diam tak. Kecewa Sayyidina Utsman. Oh, Sayyidina Umar. Wah, Sayyidina Abu Bakar enggak mau dengan anak saya. Datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Utsman, saudaraku, sahabatku, aku punya anak yang namanya Khafsah. Barangkali kamu ada minat dengan anakku. Rupanya Sayyidina Utsman juga diam, tidak menjawab. Faham Sayyidina Umar kalau Sayyidina Utsman belum minat dengan putrinya. Akhirnya ya sedikit kecewa, tapi bukan putus asa. Ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, pengin saya itu anak saya dapat suami yang baik. Tapi ternyata Utsman tidak mau, dan Sayyidina Abu Bakar pun tidak mau. Bagaimana ya Rasulullah? Ngadunya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ketahuilah Khafsah bakal mendapatkan suami lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman. Bingung dia. Siapa ada orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman? Dibilang Rasulullah, saya yang akan menikahinya. Ya. Karena usaha dulu, Bu. Baru dapat dari Rasulullah. Kalau enggak usaha ya dapat rombengan benar ini. Jangan malu gengsi saya. Itu kesombongan yang menjadikan hina orang. Ada orang soleh, orang baik, coba dengan berbagai cara. Jadi yang meminang pun enggak ada masalah. Anak putri kita enggak ada masalah. Karena kita pengin baik, jangan gengsi. Oh, laki masa perempuan mulai dulu. Rendah banget. Oh tidak, kemuliaan Sayyidina Umar ibn Khattab mendapatkan Rasulullah setelah berjuang, mendapatkan yang baik dan dinilai oleh Allah sebuah perjuangan itu. Kemudian kelanjutannya, orang tua belum berani membuat sebuah spekulasi lillahi ta'ala, belum berani membuat sebuah spekulasi karena Allah menikahkan anaknya yang lagi sekolah. Wah, ini gimana? Kalau saya sih kemarin juga begitu. Dan kebetulan yang berbicara itu menikah lagi kenceng-kencengnya sekolah waktu itu. Kami menikah, baru menginjak, waktu kita melanjutkan di studi dulu, waktu baru menginjak mulai ngambil S2, lagi berat-beratnya banyak apalan menikah saat itu. Rupanya alhamdulillah setiap hafalan pusing dihibur oleh istri, jadi tambah cepat. Jadi tidak usah pusing. Dulu bayangannya bagaimana cari makan, ternyata Allah yang ngasih. Semuanya Allah yang ngirim. Nah, tidak usah pusing urusan nikah. Ternyata kita kembalikan kepada makna keimanan dan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata kita masih ragu, ketahuilah kita meragukan Allah tidak mampu mengatur anak kita. Yang penting itu betul. Kita arahkan siapa yang calon menjadi, yang bakal menjadi istrinya. Siapa yang bakal menjadi suaminya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian sama-sama dibimbing. Dan kita pun dulu membuat satu kesepakatan. Saya akan menikah. Tapi mohon saling mengerti. Kami masih saling sekolah. Ternyata sekolah juga lancar. Tidak ada masalah. Dan begitu. Dan semua insya Allah banyak orang-orang ini. Bahkan kalau kita lihat orang-orang gede itu. Yang berhasil itu lihat. Tidak ada yang sendirian. Sampai tua. Sampai selesai. Belum punya anak. Tidak ada. Hampir.
kalaupun ada satu dua, lebih banyak adalah yang didampingi oleh istri tercinta. Tidak usah kita buat contoh, tanya aja orang yang berhasil-berhasil itu adalah ternyata di dalam meniti karirnya didampingi seorang istri yang solehah. Jadi tidak usah khawatir masalah ini. Takutlah kepada Allah jika ternyata anak kita sudah ada tanda-tanda menuju pernikahan, kalau tidak segera kita sambut, ternyata dia terjatuh kepada yang haram, yang rugi adalah kita. Jadi unsur keimanan saja itu sebetulnya, unsur keberanian kita di dalam mengambil spekulasi yang benar ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata masih belum berani, apa yang kita takutkan harus kita cari. Yang kita takutkan apa? Mungkin sisi lain yang kita takutkan ternyata di luar itu. Anakku ini senangnya dengan orang yang belum baik, masuk akal di situ. Berarti harus segera dicarikan, dicarikan. Mungkin takutnya, aduh, anak belum punya pekerjaan. Masya Allah, kalau kita hanya memikir urusan ini, yang memberi pekerjaan adalah Allah. Selagi kita memperjuangkan kehalalan yang Allah ridai, maka Allah akan memberikan pekerjaan yang halal. Terus meniti pekerjaan. Dan harus kita semuanya itu adalah saling mengerti, fahamilah. Kalau ternyata Anda punya menantu yang masih sekolah, jangan dituntut untuk banyak memberi nafkah. Ya kita bantu. Anda punya anak perempuan, dinikahi oleh orang yang masih sekolah, ya tidak ada masalah. Jangan nunggu sekolah dulu baru ngawini anak saya, enggak usah. Malah didukung, kita hitung-hitung ikut saham dalam berjuang. Ya sudah nak, enggak apa-apa nikahi anakku, teruskan sekolah. Adapun masalah istrimu, biarlah saya yang ngurusi. Enggak ada masalah begitu. Kerjasama yang baik. Bukan. Setelah kamu menikah dengan anakku, kamu tanggung semuanya pokoknya. Takut menikah. Tetapi pernikahan itu tujuannya adalah menciptakan keindahan, jadi tanggung bersama. Memang kewajiban seorang laki-laki memberi nafkah. Tetapi di saat sang istri mengatakan, bang, jangan mikir nafkahku tidak dosa sang suami. Ibunya anak-anak putri itu kok paham. Orang tuanya anak putri paham. Nah, karena kamu masih sekolah, lanjutkan sekolah yang benar. Subhanallah, akan tertanam kecintaan yang tinggi bagi yang laki-laki ini terhadap anak putri kita. Karena kita telah mendidik yang baik, mendidik dengan penuh keindahan. Begitu juga seorang suami yang ternyata seorang istrinya itu adalah dididik orang tuanya dengan pendidikan yang baik, maka sang suami pun menerima wanita ini adalah dengan penuh kelegaan. Jangan sampai bapaknya ngajar nuntut. Anak mantu putri kita rupanya enggak benar. Sudah anak kita sekolah, mintanya macam-macam, mobil harus ada, masa kita ngontrak terus, dan sebagainya. Nah, kenapa begitu? Jawabnya sederhana, salah pilih mantu. Salah pilih mantu tadi itu. Milih mantu gak pilih-pilih, makanya baru nikah nuntut macam-macam, anak kita gagal sekolah. Ya karena salah milih mantu, maka gagal sekolah anak kita. Kalau mantu kita benar, Masya Allah, anak kita bakal cepat malam sekolahnya. Jadi jangan takut, kita kembalikan kepada makna keimanan. Kemudian masalah, memang ada ayat bahwasanya Allah menjelaskan kalau orang zina pezina itu tidak pantas kecuali dengan orang bezina. Itu menunjukkan, dan itu bukan berarti tidak sah. Dulu adalah tidak sah. Tapi itu hal itu ayat sudah mansuh dan dihapus, akan tetapi dan dihapus, dan yang menghapus itu adalah boleh kita menikah asalkan orang itu tidak punya istri, tidak punya suami, dan dia dalam keadaan tidak dalam iddah. Maka boleh menikah biarpun itu bezina. Akan tapi kita harus paham, tidak semua yang boleh harus dilakukan. Tidak semua yang sah harus dilakukan. Kami tanya, adik kami yang kami cintai, calon dokter, calon insinyur, setelah mendengar informasi dari ulama bahwasanya menikah dengan perempuan gila adalah boleh dan sah. Perempuan gila dinikahi boleh dan sah. Apakah semua yang boleh harus dilakukan? Hanya jawab. Apakah yang boleh harus dilakukan? Tidak. Sama menikah dengan ahli kitab boleh. Boleh itu artinya ya sah, tapi apa semua yang boleh harus kita ambil? Sama, menikah dengan seorang perempuan pezina, dan boleh. Tetapi apakah semua yang boleh itu harus kita lakukan? Harus kita pahami makna ini. Ya, sekarang suruh milih dengan akal sehatnya. Ini perempuan pernah zina, ini perempuan tidak pernah zina. Sama-sama cantik, sama-sama baik, pilih yang mana kira-kira? Semua orang paham bahwasanya yang tidak berzina adalah yang lebih bagus. Jadi makna pembolehan di dalam ayat itu hanya sekedar penghalalan saja, akan tapi keutamaan adalah apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini. Menikah dengan bekas berzina, na'udzubillah. Biarpun bertobat, biarlah dia tobat dengan orang yang tidak tahu kalau dia zina. Biar bertobat, dia lalu menikah dengan orang yang tidak pernah tahu kalau dia itu berzina. Na'udzubillah, misalnya seorang A menikah dengan B. A berzina dengan B. Dua-duanya jangan bertemu karena sama-sama zina.
B, menikahlah dengan orang yang tidak tahu kalau B ini pernah zina, agar B itu masuk rumah tangga dalam keadaan dihormati. A-nya pernah zina dengan B, jangan menikah dengan B. Menikahlah dengan orang lain yang orang lain tidak tahu kalau dia pernah zina. Tampillah bahwa saya masuk rumah tangga dengan segala kemuliaan. Makanya jangan sampai bodoh anak-anak kita, tololan anak-anak kita dengan bahasa terus terang. Takut ditinggal, yang dibicarakan keperawanan dan sebagainya, itu apa? Bukan itu yang dibicarakan keperawanan, yang sesungguhnya adalah ketulusan dengan Allah. Biarpun itu berzina, mau nangislah kepada Allah, tobat, jangan ceritakan kepada siapapun. Termasuk dosa yang tidak diampuni adalah orang berzina di malam hari, esok paginya cerita di kantor. Tidak akan diampuni oleh Allah. Allah akan berkata, bagaimana aku akan mengampuni dosamu, sementara engkau sendiri berbangga dengan dosamu. Kau sebut-sebut kepada orang lain. Tidak usah ceritakan, cukup menangis. Hilangkan semua nostalgia, hilangkan semua cerita dengan orang yang pernah berzina itu. Ini penunjuk malah masalah kemuliaan. Kalau terpaksa harus menikah, ya menikah sah. Agar tapi untuk meniti kebahagiaan mesti ada ganjalannya. Atau tidak dengan yang menzinai, tapi dengan orang lain dengan bahasa terus terang. Bang, tolong terimalah apa akad abdaku, bang. Aku pernah begini, lihat. Biarpun diterima oleh suaminya, ada catatan hitam di situ. Di saat suaminya pergi, dia mikir dulu, istriku pernah zina ya. Jangan-jangan. Tak taunya ngelihat sinetron. Sinetronnya isinya orang yang tobat terjerumus lagi. Jangan-jangan istriku seperti itu. Oh, gak karu-karuan. Rusak. Tapi di saat menikah dengan seorang wanita yang saat itu suci menurutnya, ada penghormatan di situ. Sebab rusaknya pernikahan itu, di saat seorang pasangan melihat pasangannya itu lebih rendah. Seorang suami jika melihat calon istrinya itu lebih rendah dalam akhlak dan lain sebagainya, itu awal menghinakannya. Seorang istri melihat calon suaminya rendah pernah zina, itu awal menghinakan. Sehingga menganggap dia lebih bagus dan itu bencana. Akan tetapi, di saat kita menikah dengan seorang, ternyata dia dalam pemahaman kita secara zahir orang baik soleh, maka ada penghargaan dan hidup suami istri itu sebetulnya adalah saling menghargai, saling mencintai, bukan saling merendahkan. Pahami makna ini insyaAllah. Kemudian, lebih istri membela suami lebih daripada orang tua. Memang kewajiban kepada suami adalah lebih dibebankan, lebih berat daripada kepada orang tua di saat terjadi pertentangan. Tetapi ketahuilah, jika seorang suami bijak dan istri bijak, orang tua bijak, tidak akan ada pertentangan di sini. Kalau ternyata ada seorang suami yang menuntut istrinya patuh kepadanya dengan cara zalim kepada suaminya, ketahuilah itu bukan suami yang benar. Seorang suami yang menuntut istriku, kamu harus patuh kepadaku. Saya mau ke rumahnya ibu, ibu sakit, jangan ke sana. Nah itu suami gak benar. Ya jelas gak benar, wong. Istrinya mau berbakti ke orang tuanya gak boleh, ini bagaimana? Coba kalau suaminya kenal Allah, malah yang diutamakan adalah ibu. Selalu diingatkan umi, mama, kok lama gak kunjung ke ibu? Lihat indahnya kehidupan ini. Karena suaminya benar. Maka sebetulnya tidak ada pertentangan. Kalau ada seorang suami menuntut istri yang mengabdi sampai durhaka ke orang tuanya, ketahuilah suami itu dalam catatan hitam. Seorang istri pun begitu. Suaminya ingin membantu ibunya, marah-marah. Apa-apa ini ngasih terus ke ibu. Astagfirullah, ini istri bagaimana ini? Salah pilih ya dulu. Suaminya mau berbakti ke orang tuanya, enggak boleh. Akan tapi suami yang saling mencintai kenal Allah justru akan mengajari istrinya berlomba. Umi, yang jangan lupa ke ibumu, ke ibu kita. Sama, abang A juga begitu dong. A sudah beli belum? Bahkan kalau perlu di saat membeli hadiah, jangan diutamakan kita dulu. Mertua dulu, kita dahulukan ini buat mertua, ini buat keluarga kita. Akhirnya semua saling mengagungkan, tidak ada pertentangan di sini. Jika ada pertentangan, tentu ada yang salah di sini. Di saat benar-benar ada pertentangan misalnya, mana yang dahulukan? Tetap suami didahulukan. Tapi pertentangan kayak apa? Orang ahli, orang bijak tidak akan pertentangan di dalam hal ini. Ini. Maka benar, di saat memilih jodoh yang benar, pasangan yang benar, tidak akan ada pertentangan. Ziarah pun kadang-kadang berlomba. Kak, A'a ke rumah siapa dulu? Ke rumah ibu aja, maksudnya ibu sang istri. Kata istrinya, ke rumah ibu yang dulu. Jadi saling mengutamakan yang lainnya. Indah ini, bukan ke ibu dulu lah, ke ibu saya dulu, ibumu nanti. Nah ini kan sudah meremehkan di sini. Tapi di saat saling menghargai, masya Allah, alangkah indahnya hidup, dan ini akan kita cari. Di saat terjadi pertentangan, memang suami harus benar-benar kita perhatikan, karena yang dituju oleh syariat, Rasulullah memerintahkan patuh dulu kepada suami daripada kepada orang tuanya. Bukan berarti harus melanggar orang tuanya, karena apa? yang dibidik oleh Rasul adalah karena rumah tangga itu universitas kecil sebelum universitas kecil. Madrasah kecil, kalau sudah di rumah itu ibunya biasa membangkang kepada bapak, sang istri membangkang kepada suami, itu akan ditiru oleh sang anak dan itu awal bencana. Maka dihadirkan oleh Rasulullah, patuh kepada suami, patuh kepada suami. Sisi lain, jangan sampai istri yang patuh salah pilih suami. Istri yang patuh setengah mati, istri suami yang kurang ajar. Lah ini lagi-lagi sebabnya salah pilih tadi. Sudah istrinya baik, sehingga kata orang, aduh, Bu Haji ini baik sekali, tapi suaminya suka nempelek, marah dan sebagainya. Hah, ini bermasalah. Ya gara-gara salah pilih, biasanya seneng dulu-dulu itu. Nah, tetapi di saat semuanya saling mengerti, tidak akan ada pertentangan dengan orang tua sekalipun. Atau orang tua di saat menginginkan. Orang tua menginginkan, nak datang ke rumah. Ada perlu, lihat, suaminya mendengar. Langsung disambut, ma, jangan kemana-mana sebelum ke rumah orang tua. Kecuali suami busuk, alah orang tuamu paling minta sumbangan. Ini sudah busuk ini, masa orang tuanya, mertuanya mau butuh sesuatu enggak boleh. Langsung tanya, perlu apa di sini? Kita siapkan semuanya. Lihat, itulah keindahan yang akan kita bangun saat ini. Kemudian, menyuruh anak untuk menutup aurat, bagaimana caranya? Ini kewajiban. Akan tapi, kewajiban yang harus kita hadirkan, tidak halus dengan unsur paksa. Akan tapi, bagaimana anak kita itu mau mengenakan baju menutup aurat dengan penuh kerelaan. Ini yang harus kita bangun. Jangan kita mendengar di sebuah majelis bahasanya menutup aurat adalah wajib. Karena wajib, maka langsung pulang ke rumah menyaji makin nak. Begini ini baju yang bikin masuk neraka. Hati-hati, pokoknya yang harus ini. Tidak menarik. Anak akan bingung, ngapain pak? Ini Islam. Loh pak, kalau memang Islam begitu lebih baik saya tidak Islam-Islaman. Bisa ngomong begitu anak. Anak belum pernah dikenalkan tentang agama. Kami menggambarkan kalau kita menyuruh anak kita sholat, enggak mau sholat misalnya, menyuruh anak kita pakai kerudung, jangan suruh pakai kerudung langsung. Dekatkan kepada ulama Allah, bawa ke majlis ta'lim, kenalkan dulu kepada Allah. Mungkin nak, cobalah kita ziarah ke rumahnya kiai nak. Kenapa? Minta doa. Biar kamu nanti insya Allah dapat lulus ujian, bahasanya dibimbing oleh Allah. Ngapain ziarah ke kiai? Kiai itu orang dekat kepada Allah nak. Oh iya begitu. Mau ke kiai. Ke kiai sekali, pakai bajunya enggak karu-karuan baju yang dulu nak. Ke rumah kiai mau sekali-kalilah kita beli pakai kerudung nak ya. Supayalah menghormati kiai biar tambah dikabul doa kita. Enggak punya kerudung mak. Saya guru belikan kerudung, minta kerudung berapa sekarang? Kita belikan kerudung satu persatu. Dan kalau kita ngasih hadiah, ngasih kerudung, kok kerudung sih, mak? Ya barangkali kita ke rumah kiai lagi. Kadang-kadang ada anak dikasih hadiah kerudung marah-marah. Kok enggak yang lainnya, mak? Ya, kan sesekali mama ngasih kerudung biar nanti bisa pakai ke rumahnya kiai. Atau ustaz, sesaat sudah punya kerudung. Nak, kan kamu sudah punya kerudung, yuk ikut mama pengajian yuk. Ya kalau kita marah ke rumah nak, kamu harus pakai kerudung dan hadir pengajian. Tidak mau pakai kerudung, tidak hadir pengajian. Ambil hatinya. Malu mak. Tidak usahlah, seminggu sekali kok malu nak. Hadir toh. Anteri mama hitung-hitung temani mama. Saya dengan mama enggak? Iya mak, tapi kan enggak enak. Ya kalau kamu memang ke situ bajunya enggak benar, enggak enak. Sekarang kan sudah dibelikan kerudung. Tidak ada orang ngira, dipikir kamu sudah sering hadir di sini. Ya deh mak, hadir pengajian. Dibisikkan kalimat-kalimat kepada ustaz untuk menyampaikan yang indah. Mungkin pakai kerudungnya baru tahun depan. Yang penting saat ini sudah mulai berusaha. Dan jangan dengan kekerasan lalu ke rumah. Baju-baju yang enggak menutup aurat dibakar semuanya. Menanamkan kebencian kepada Islam itu. Rasulullah kedatangan orang. Ya Rasulullah, saya punya hobi mabuk. Dijawab Rasulullah duduk di sini yang sering. Bukan dikatakan berhenti. Suruh berhenti tapi. Susah ya Rasulullah. Baik kalau susah sering ke sini. Sering lihat wajah Rasulullah, lihat orang-orang soleh, majlis ta'lim ada turun rahmat. Akhirnya tiba-tiba ia berkata, ya Rasulullah, saya tidak mau lagi mabuk saat ini. Nah ini caranya, hadirkan keindahan. Menyuruh anak kita pakai kerudung yang indah. Kemudian di saat nanti beli baju lagi. Sebelum beli baju, jangan langsung di saat tidak beli baju, diarahkan. Mungkin, wah ini minggu depan ini saya dapat gajian. Hari raya ini, saya akan beli baju minggu depan. Sebelum beli baju jauh-jauh hari, orang tua harus bijak. Nak, yuk kita hadir pengajian atau kita bercerita tentang kecantikan wanita. Di dalam Islam itu begini. Ada orang yang mulia, orang mulia di dalam Islam adalah orang yang menjaga auratnya. Tapi repot, Mak. Memang repot bagi sebagian orang. Tetapi kalau orang mau Allah mau rubah gampang. Yang penting kita setiap malam berdoa, ya Allah, semoga saya bisa mudah menutup aurat. Doa, Nak ya.
Tapi saya begini, enggak, kalau doa pada Allah gampang nak. Setiap malam diajak doa agar menutup aurat. Minggu depan beli baju. Nah, kan dikasih duit, nak mau beli baju. Mau beli baju milih, ingat doanya enggak? Iya, tapi ingat doa enggak? Ya halus. Saat itu mungkin belum mau beli, tapi enggak apa-apa. Yang penting didekatkan anak kita, jangan langsung dengan, oh, kalau enggak pakai kerudung masuk neraka, bukan anak saya. Oh.
Tidak. Ternyata semuanya harus indah dan indah dan indah. Sehingga iman agama itu diamalkan oleh anak dan keluarga kita dengan penuh keindahan. Mungkin istri juga begitu sama. Jangan memerintah menyuruh kebaikan dengan paksa. Tidak. Rasulullah dengan keindahan dan keindahan. Sehingga dia pakai kerudung pun adalah indah. Jangan sampai mentang-mentang kita ini memerintahkan istri kita. Pakai kerudung benar. Tapi kerudungnya hanya takut dengan kita-kita mati buka semuanya. Siapa yang bisa menjamin kita hidup lama?
Rupanya hanya undang-undang di rumah. Pokoknya di rumah ini harus pakai kerudung. Kalau enggak, bukan anak papa. Oh, semuanya pakai kerudung. Iya, bapaknya pergi lepas. Keluar memang pakai kerudung. Di tengah mobil dicabut. Lihat. Karena bukan dari hati. Bapaknya mati habis. Semuanya anda pakai kerudung. Lihat.
Akan tapi, kenalkan apa? Kenalkan anak kita dengan kerudung adalah dengan keindahan. Seperti Rasulullah mengenalkan syariat adalah dengan penuh keindahan.
Kalau kita harus memilih calon yang baik-baik, nanti yang baik-baik bagaimana?
Pertanyaan cerdas itu sebetulnya.
Kalau kita harus memilih yang baik, terus yang gak baik bagaimana? Jawabnya, yang gak baik jangan diambil gitu saja, Bu. Masa kita harus rombengan, mau? Terus bagaimana? Jangan mikir bagaimananya. Jangan mikir bagaimananya, ada sendiri yang ngatur, bukan kita semua yang ngatur. Ada orang gak baik, empat-empatnya, ada orang ini gak baik semua, mau kita ambil menantu semuanya? Kan tidak. Sudah punya anak perempuan empat, mantunya jahat semuanya. Karena punya pemikiran bahasanya, kasihan itu jelek kalau tidak diambil. Nanti siapa yang ambil? Oh tidak. Ambil yang baik, yang jelek banyak. Yang jelek bukan empat orang toh, miliaran manusia yang tidak baik di dunia ini. Sehingga di dunia ini ada kebatilan, ada kebaikan. Ada kebenaran, ada kebaikan. Nah ini semuanya berantem sampai kita masuk surga, musuh Allah masuk neraka. Itu tidak berakhir itu.
Tapi jangan kita itu menjadi yang ahli kebatilan. Memang di dunia ada orang kafir, mukmin, ada orang jahat, orang baik. Tetapi berusahalah di dalam pertarungan ini kita di kelompoknya orang baik. Ada pilihan ini calon mantu yang baik, ini calon mantu yang jelek. Akal sehat kita menuntut yang baik. Ada pun yang jelek, Allah yang atur.
Mungkin ada memang banyak seperti ini.
Kita kan punya tugas dakwah ya. Nah kalau nanti yang kita ambil yang baik-baik bagaimana? Bahkan mungkin ada orang mengirim surat. Kalau memang orang baik-baik itu menikah dengan yang baik, ya enak, mana perjuangannya? Seharusnya orang-orang baik itu menikah yang jelek dan lalu dibenerin saat itu. Ustaz-ustaz itu kalau menikah jangan anaknya ustazah. Jangan dengan ustazah. Ambil orang yang benar di pinggir jalan, dibetulin. Itu perjuangan. Kalimat seolah-olah indah, hebat ini. Masya Allah, benar. Akan tapi ketahuilah ustaz itu setiap hari juga ngajarkan kebaikan. Bukan berarti harus menikah dengan yang tidak baik.
Tapi mana perjuangannya? Lebih hebat mana?
Kalau seorang ustadz menikah dengan orang yang enggak baik, lalu menjadi baik, dengan menikah dengan orang yang memang sudah baik. Menikah dengan orang yang baik itu namanya menggunakan akal sehat. Akal sehat. Kalau menikah dengan yang belum baik, lalu mengandalkan kemampuannya, belum tentu. Di saat menikah, bisa saja kita kalah, lalu kita menjadi yang tidak baik. Sebetulnya di hadapan kita adalah dua jalan. Ini ada jalan menuju kebaikan, keindahan, ini jalan menuju kejelekan. Akal sehat akan selalu mengatakan, saya harus mengambil yang baik. Kalau masalah perjuangan, iya perjuangan. Dan dalam tarbiyah pendidikan itu, orang jangan merasa bahwasanya dia bisa melakukan segalanya. Bahkan ini bahasa yang pernah kita dengar. Cantik itu penting. Akhlak penting. Tapi kalau cantik ini siapa yang bisa merubah ya? Coba kalau kita dapat jelek, mau kita rubah jadi cantik? Nggak bisa. Maka ambil yang cantik dulu. Kalau masalah akhlak kan kita didik jadi benar. Wah, ini terpengaruh anak pondok ini. Yang nggak pernah lihat perempuan dengan kalimat ini, memang benar ya. Kalau cantik kan nggak bisa dirubah. Kalau orang jelek, ya jelek. Biarpun dipoles, ya begitu aja. Tapi akhlak kan bisa kita didik. Nah, ini merusak kadang-kadang. Akhirnya diambil cantik, tak bukan akhlak. Dengan dalih perjuangan dan sebagainya. Susah. Ustaz, kiai sekalipun... Apalagi anda yang punya karir. Berapa kali ketemu istri. Seminggu bisa dihitung jamnya. Ketemu apalagi yang ke sana kemari misalnya. kerjanya di sini, mungkin seorang insinyur, wah kontraknya apa? Dia dapat tender banyak di sana sini. Ya seperti kami misalkan, nanti di sini ada banyak dokter, rupanya setelah bisa buka balai pengobatan ramai buka lagi. Punya balai pengobatan satu saja, istrinya jarang ketemu, nambah lagi. Bagaimana ketemunya? Tak taunya istrinya bukan orang yang benar, ya tidak karu-karuan. Maka perjuangan ia akan tapi berjuang itu ternyata ada aturan mainnya. Yang katanya menikah dengan seorang perempuan akan saya baiki. Kasihan nanti kalau dia tidak ada yang membaiki. Baikilah, tapi kan tidak harus menikahi. Siapa yang mengatakan menjadikan orang baik harus nikah? Siapa yang mengatakan kalau orang mengatur orang harus nikah dulu? Saya nikahi baru saya atur. Tidak perlu. Kita bisa mengirim dia ke pas pesantren kalau memang dia enggak punya duit, dia orang enggak punya. Memang ada seorang perempuan cantik. Akhlaknya enggak baik. Tidak harus kita nikahi kalau ingin menjadikan kita itu dia baik. Kita kirim pembimbing. Atau kita antarkan ke tempat lain biar jadi baik. Nanti yang ambil orang baik. Kalaupun kita harus mengambil setelah kita didik. Didiknya sebelum nikah. Setelah menikah itu memang kewajiban suami mendidik istri. Tetapi ketahuilah istri diambil bukan hanya kita didik. Tapi dia akan membantu kita untuk mendidik anak kita. Fahamilah makna ini. Jangan hanya kita mendidik istri. Tidak. Istri punya peran akan mendidik anak kita. Dan di saat kita pilih, salah pilih. Maka kita pun akan salah. Tidak bisa mendidik anak kita. Ini. Jadi yang harus kita pahami itu jangan hanya, wah ini dakwah, dakwah. Iya medan dakwah. Kalau tidak kita terjebak di dalam ketersesatan, di dalam mendidik. Taunya istri gak benar-benar, suaminya suka emosi. Anak yang lihat berantem terus setiap hari, akhirnya anak gak kerasan. Di rumah, kalau ditanya di perempatan jalan, ngapain kamu gak pulang? Bapak selalu salah paham. Bapak suruh ngaji, ibu nonton TV. Bapak suruh ngaji, nonton TV. Akhirnya repot terus, mending pulang nanti aja kalau bapak ibu sudah tidur. Akhirnya di perempatan jalan, kumpul dengan siapa? Kumpul dengan teman-temannya, di situ kenal mabuk, di situ kenal gambar porno, di situ kenal segala macam. Gara-gara di rumah tidak indah. Kemudian, anak laki-laki memiliki, mungkin kita mempunyai anak laki-laki. Kita bersepakat dengan anak laki-laki kita untuk meminang seorang anak perempuan yang secara kriteria dan menurut kita kriterianya masuk. Seorang wanita yang solehah baik, pendidikannya baik, anaknya orang baik. Tetapi di saat kita ingin melangkah ke sana, ternyata orang tuanya belum setuju. Bagaimana? Dengan alasan-alasan semacam ini, kita jangan pusing. Di dunia ini orang baik bukan dia saja. Kenapa kita harus kencang dengan dia saja? Selagi tidak mau, ya sudah, selesai. Upaya, iya, mungkin kita mengirim orang lain lagi yang sekiranya bakal mendengar omongan kita, iya. Akan tapi bahasanya bagaimana kalau dibawa saja? Kan nikah harus ada walinya. Wah, kalau ternyata anak perempuan itu mau dibawa, itu bibit kurang ajar itu sebetulnya. Masa anaknya akan membela kita, calon mertua meninggalkan bapak ibunya? Laki-laki ini masalah. Kalau memang itu anak-anak berbaik, gak bakal mau kita bawa. Nah, kamu di sini aja nikah. Bapak ibu enggak setuju. Ma, manggil calon mertuanya sudah mama-mama. Ya enggak apa-apa, sudahlah lari aja. Yang penting nanti saya jamin semuanya di sini. Lah kok mau calon mantu ini? Ketahuilah itu calon mantu kurang ajar. Bapak ibunya saja ditinggal. Niat, pahamilah mana ini. Jangan hanya mementingkan dia baik. Itu enggak jadi baik yang katanya baik, bukan perempuan baik itu. Nah, kemudian alasannya masalah hari. Wah, ini lebih bermasalah lagi. Kalau calon mertua anak kita itu percaya kepada yang begitu-begitu, ini bermasalah. Hari Allah semuanya baik. Baik hari Rabu, Rabu Kliwon, Jumat Legi, Jumat Kliwon itu baik semuanya. Hari Allah baik sebab hari baik itu adalah hari dibukakannya pintu halal oleh Allah. Hari jelek adalah di saat dibukakannya pintu haram. Di saat orang berzina biarpun malam Jumat jadi jelek. Orang menikah saat itu menjadi hari baik, hari mulia disaksikan oleh malaikat. Gak ada hari Selasa, itu kan harinya dukun. Harinya dukun, hari Selasa, hari Naas. Karena ini begini, apalagi Selasa Kliwon. Wah, ini ketemu wetonmu itu Rebo Legi, tidak bisa ketemu dengan orang yang lahir Selasa Kliwon. Karena dalam hitungannya Rebo itu 3, ini Selasa ini, 3 sama 5 ini, 1, 2, 3, Selasa ini, Selasa. Wah, ini bermasalah ini. Dukun! Masya Allah. Tertawa ini kan artinya bukan ada ya. Enggak, jangan percaya hari-hari. Kadang-kadang bukan hari, ada pada depan rumah. Arah rumah dipikir, oh rumahnya ngadep ke sana. Kalau anak pertama menikah, itu calon mertuanya enggak boleh rumahnya ngadep ke sana. Terus mau ngadep ke mana? Ngadep ke langit.
Madep kemana saja boleh, yang penting istihara cara yang benar orang soleh. Kadang-kadang setan memang luar biasa.
Itu lihat, itu baru menikah gara-gara adepannya rumahnya salah mati tuh.
Ini tetangga rumah, rumahnya sudah benar, gak adep-adepan juga mati, gak pernah dipikir. Memang setan itu pengen begitu. Namanya tapayur tasyaum, percaya kepada hal-hal khurafat itu memang dihembuskan oleh setan. Ada gagak terbang, keok-keok, ada orang mati. Memang di Cirebon masyarakatnya padat, setiap hari juga ada orang mati. Siapa saja kalau ngomong ada gagak lewat mati, benar, besok menjelang nanti ada orang mati, karena banyaknya orang mati. Di sana ada orang-orang 10 mati, gak ada gagak bunyi juga gak orang ribut. Ini permasalahan kepercayaan. Jadi urusan ini panjang lebar, Ibu. Jadi jangan kita percaya dengan kepercayaan seperti itu. Jangan suudzon kepada Allah. Mengatakan hari jelek itu suudzon, prasangka buruk kepada Allah. Ada burung, kita prasangka buruk kepada Allah. Ibu-ibu kalau lagi masak kok tiba-tiba nasinya busuk, enggak usah bilang, "Aduh, anakku di kosan ngapain? Jangan-jangan sakit." Aduh. Ibu banyak yang tertawa, jangan-jangan di tetangga Ibu banyak seperti kalau ada nasi busuk, langsung bilang, "Masya Allah, dapat rezeki banyak, anakku sehat, lulus ujian." Prasangka buruk kepada Allah, karena dalam hadis qudsi disebutkan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku dalam prasangka hambaku, kalau nyangka jelek anaknya sakit benar itu nanti. Gelas pecah cecer, "Aduh, tidak, anakku ngapain?" Ya usah. Gelas pecah cecer, aduh. Ini banyak pasien hidup ini. Harus begitu. Prasangka baik kepada Allah itu enak, khususnya hari-hari. Jadi kalau tidak setuju karena urusan hari-hari, sudah tinggalkan saja, berbahaya itu. Karena dia urusannya dengan dukun, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di sini adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami kurang bisa menjaga hati kami, ya Allah, sehingga untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga kami pun kami tidak mampu. Maka kami minta pertolongan bantuan darimu, ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mewujudkan keindahan di rumah tangga kami. Keluarga yang saling mencintai karenamu, yang saling menghargai karenamu, ya Allah, yang senantiasa mengharap ridhamu, ya Allah, dan ridhailah kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan pasangan kami di dunia ini adalah dengan keindahan, sebagai mukadimah keindahan kelak di surgamu, ya Allah. Dan jauhkanlah kehidupan rumah tangga kami dari petaka dan musibah dan fitnah, cobaan, ya Allah, sehingga senantiasa keindahan ada bersama kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan anak-anak kami, ya Allah, dari musibah-musibah, ya Allah. Dari musibah khususnya di dalam rumah tangga mereka. Jauhkan kami dan anak-anak kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk menuju keindahan pernikahan yang halal, yang kau ridai dan direlakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa. Jauhkan kami, anak-anak kami, ya Allah, dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan jika ada di antara kami, di antara mereka, ada yang pernah khilaf, terjerumus dalam hinanya zina ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kami sungguh mencintai mereka, ya Allah, hentikan, ya Allah, jadikan mereka benci kepada zina, dan rindukan kepada yang halal, dan ampuni dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, jagalah pergaulan anak-anak kami. Sungguh engkaulah yang menjaga, ya Allah. Engkaulah maha penjaga, ya Allah. Engkau maha pelindung, ya Allah. Jauhkan pergaulan anak-anak kami dari pergaulan yang salah. Jauhkan mereka dari teman-teman yang menjerumuskan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang menjerumuskan. Bimbinglah mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari minuman keras yang menjerumuskan. Hina dan kau hinakan, ya Allah. Jika ada di antara mereka pernah terjerumus dalam hinanya minuman keras ini, ya Allah, hentikan, hentikan, sungguh kami mencintai mereka. Hentikan, ya Allah, dan ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari durhaka orang tua dari kepada orang tua kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari aniaya kepada pasangan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami.
Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan harta warisan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Kirimkan kepada yang belum mempunyai pasangan dari anak-anak kami, kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan yang menjadikan mereka semakin rindu kepadamu. Kirimkan kepada mereka orang-orang yang kau ridai di dunia dan di akhirat, yang akan membahagiakan anak kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan mereka dari salah pilih pasangan, ya Allah. Jauhkan mereka dari salah pilih pasangan. Jaga hati mereka, ya Allah, sehingga tidak mencintai kecuali orang yang benar-benar engkau cintai, ya Allah. Jangan sampai mereka salah mencintai, ya Allah. Di zaman ini adalah zaman rusak. Jangan sampai mereka salah mencintai calon pasangan, ya Allah. Berikan mereka kerinduan kepada orang yang engkau rindukan, ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah, ampuni dosa kami. Mata kami, ya Allah, pernah melihat yang haram. Mulut kami, ya Allah, pernah mengucapkan yang haram. Telinga kami, ya Allah, pernah mendengar yang haram. Tangan kami, ya Allah, pernah mengambil yang haram. Kaki kami, ya Allah, pernah melangkah kepada yang haram. Anggota tubuh kami, ya Allah, pernah kami gunakan untuk yang haram. Haram, haram pernah kami lakukan, dan itu dosa. Dan dosa menjadikan siksa, dan kami takut siksamu. Paling rendahnya siksa di nerakamu adalah, ya Allah, jika ada orang meletakkan kakinya di lantai nerakamu yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih, ya Allah. Dan kami takut itu, ya Allah. Maka ampuni dosa kami semuanya, ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun. Engkau maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, hati kami sering keras, ya Allah. Kami mendengar kebenaran banyak, ya Allah, tapi hati kami kurang mendengar, ya Allah. Kami mendengar petuah baik banyak sekali, ya Allah, tetapi hati kami kurang sering insaf, ya Allah. Ya Allah, kami mengerti banyak kebaikan, akan tapi kami malas melakukannya. Kami mengerti banyak haram, akan tapi kami mudah melakukannya, ya Allah. Karena hati kami kotor, hati kami gersang, ya Allah, maka suburkan hati kami dengan kecintaan kepadamu, dengan kerinduan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kau ridha pada kami. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud khusyuk di dalam salatmu, ya Allah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami durhaka kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami istiqomah, ya Allah, dalam kebaikan. Jadikanlah majlis yang kami saksikan saat ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Istiqomah mulai detik ini, ya Allah, hingga di surga nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, pungkasan yang baik, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, 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 ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.